Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 30 minuta, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. 22. april je pred nama, a sudeći po ovom jutru, bit će to jedan vrlo lep i prijatan prolećni dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Đorđem Radosavljevićem bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada ćemo se potruditi da vas informišemo o svemu što je važno znati ovih dana i nedelja, koliko nam traje vanredno stanje, a potrudit ćemo se i da ovu našu situaciju u kojoj se nalazimo sagledamo i iz nekih zanimljivih i možda malo neobičnijih uglova. Imaćemo danas dosta telefonskih uključenja, jedno će biti posvećeno danu planete Zemlje i mislim da nikada od kada je uveden pre tačno 50 godina nije bilo većeg i jasnijeg upozorenja za čovečanstvo šta to činimo svojoj planeti i na koji način se ophodimo prema njoj, pa je možda pravi trenutak da malo stanemo i zamislimo se nad svim tim. Danas je i dan grada Banja Luke, pa ćemo se tim povodom čuti i sa gradonačelnikom tog grada, a najavit ćemo i jednu lepu inicijativu koja je nedavno pokrenuta, naime napravljen je portal Stara Banja Luka, gde se mogu naći brojni zanimljivi tekstovi o glavnom gradu Republike Srpske. Razgovarat ćemo i sa jednim zubarom o tome šta nam je činiti ukoliko nas zaboli zub tokom vanrednog stanja. Prokomentarisat ćemo i, nažalost, jednu smrt zubara koja se dogodila usled koronavirusa COVID-19 kod nas. Najavit ćemo i večerašnje prikazivanje, premijerno televizijsko prikazivanje filma Dnevnik Dijane Budisavljević. Nadamo se da ćemo uspeti da stupimo u kontakt i sa autorkom ovog filma Danom Budisavljević, koja ima obaveze tokom jutra, ali je obećala da će potruditi da nađe 5 minuta iza nas. Biće tu još raznih zanimljivih tema, pa vas pozivam da ostanete uz ovu frekvenciju.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. radi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We'll be bop in your way. We'll be bop in your way. Bluza puni džepovi. A na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Beogradu na Slavi nema baš uobičajene gužve, kad je već pomenu Bajaga u ovoj njegovoj pesmi. Nema ih, nema gužvi već preko mesec dana i sigurno je da uživamo u tome i kada možemo da se krećemo kroz grad, a i tekako uživaju ptice koje, ne znam da li ste primetili, ali baš su se onako razletele ovih nedelja i uživaju u dodatnoj slobodi koju imaju. Temperature sam vam ostao dužan da pomenem, izmerene u 7 sati, a one su, pa, jutarnje, uglavnom hladno, između minus 3 koliko je na Koponiku i plus 7 koliko je u Beogradu, Nišu i Velikom Gradištu. Ali pored Koponika minus je još jedino u Smederevskoj Palanci, tamo je minus 1, a 0 u Kragujevcu. U svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura je, dakle, iznad 0. Rekoh, Beograd, Niš i Veliko Gradište plus 7, zatim Leskovac 6, Kuršumlija 5 stepeni, toliko i u Kraljevu, a 4 je trenutno u Novom Sadu, 3 je u Somboru i Subotici, kao i u Negotinu i Požegi, a 2 stepena u Ćupriji, na Zlatiboru, na Sjenici, u Sjenici, u Valjevu i u Banatskom Karlovcu, plus 1 je trenutno u Zaječaru i Loznici. A da čujemo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva će nam biti temperatura tokom dana.
U Srbiji danas iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u južnim krajevima, ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snigom. Od sredine dana suvo, uz postepeno razvedravanje i u ovim krajevima. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 12 stepeni na jugu do 20 stepeni na severu. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Dakle, lep dan pred nama. Ko planira da vozi, verovatno će imati mnogo manju gužvu nego inače, ali hajde da čujemo detalje od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Do utorka 28. aprila u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na državnom putu 1. B-reda broj 12, deonica Bajmok-Sombor. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se regulisati zastavicama i bit će obezbeđen adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Do subote 25. aprila izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu državnog puta 1. A-reda broj 1 na deonici od petlje Žednik do petlje Bačka Topola u smeru Subotica-Beograd. Radovi će se izvoditi na izmenično uvoznoj i preticajnoj saobraćenoj traci, a saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćenom trakom. Do 30. 31. maja zbog radova izmenjen je režim saobraćaja na deonici Vlasotince-Svođe. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. U toku izvođenja radova doći će i do obustave saobraćaja u periodu od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali su ona tokom dana moguće na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom.
Pričaj san pod jastucima, vino i dim u poljupcima i miris lješnjaka, nebo plave boje indiga, i ti i ja, čini mi se da, da sam sve to sanja. Pokaži mi, gdje tu nam ljubi nebo, o zašto smo sada toliko
svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. Jer i razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi. Jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS.
I Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
6:45, uveliko se već razdanilo u Srbiji, konkretno sunce jutros izašlo u 5:41, a zaći će u 19:32. Svakog dana obdanica nam je sve duža, a nadamo se da ćemo uskoro moći u potpunosti da uživamo i u ovom produženom danu. Doduše imamo produženu slobodu kretanja do 18:00, što je neko rekao letnje računanje policijskog časa stupilo na snagu od juče. A nama je u jutarnjem programu vreme da malo prelistamo štampu, da vidimo o čemu to pišu jutarnje novine, ali i koje su glavne teme na naslovnim stranama, po znacima navoda, naših internet portala. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije, adresa rts.rs. Jedan od glavnih naslova je blaže mere na snazi. Počelo drugo poluvreme u Srbiji, dakle pregled vesti o tome koliko je trenutno zaraženih i obolelih. Srbija počela drugo poluvreme borbe protiv COVID-a, zabeleženo ukupno 6890 slučajeva oboljevanja, a do sada je preminulo 130 ljudi u Srbiji. Drugi naslov, u Italiji prvi put više respiratora nego pacijenata, Britanija testira vakcinu na ljudima, u Holandiji do septembra nema velikih skupova, zatim Air Canada obustavlja avionske veze sa Amerikom, premijer Modi moli Indijce da preuzmu futurističku aplikaciju koja koristi tehnologiju kako bi zaustavila moguće širenje koronavirusa. To je samo kratak pregled glavnih vesti iz sveta, a jedna od njih zaslužila je posebno mesto. Naslov, da li će pomoći votka i sauna? Lukašenko bio u direktnom kontaktu sa zaraženim. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, jedan od najglasnijih protivnika aktuelnog načina borbe sa COVID-19, bio je u direktnom riziku, u direktnom kontaktu i postoji rizik da je zaražen, ali on ipak neće biti u samoizolaciji, već će nastaviti da radi kao i do sada, objavila je njegova portparolka. Novosti na svom sajtu donose naslov, najstariji Beograđani već u 18 časova izašli na ulice, penzioneri pohrlili u šetnju. Osobe starije od 65 godina utorkom, petkom i nedeljom mogu da izađu iz svojih domova na pola sata, a posle više od mesec dana izolacije mnogi od njih su jedva dočekali da izađu iz svojih stanova i da uživaju u šetnji po ovako lepom vremenu. Blitz na svom sajtu donosi naslov u čast heroja, mural sa likom doktora Miodraga Lazića oslikan u Indiji. Grupa mladih ljudi oslikala je mural na kome je lik našeg lekara, hirurga kliničkog centra u Nišu, koji je nažalost preminuo od posljedica koronavirusa. Na taj način ovi mladi ljudi odali su mu počast, reči hirurga sa prve linije fronta, čast i ponos mi nisu dali da se sklonim, i dalje odzvanjaju u ušima svih građana Srbije, navodi Blic u ovom svom tekstu. Politika na svom sajtu donosi naslov barel nafte $10. Toliko se kotira cena barela sirove nafte u Njujorku. Dakle, konačno je malo prešla iznad nule, dan posle istorijskog pada u negativnu sferu. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na cene benzina kod nas u Srbiji. Za sada nešto nema reakcija. Prelazimo na dnevne novine. Politika donosi kao glavnu vest, ili je barem posvećuje najveću površinu naslovne strane, naslov koliku težinu imaju reči Novaka Đokovića. Radi se o njegovoj izjavi da je skeptičan prema vakcinaciji, nije se doduše izričito izjasnio protiv vakcinacije, ali je rekao da on lično nije za to da nova vakcina o kojoj se toliko priča, a još nije ni napravljena, bude uslov za dalja putovanja i takmičara tenisera. Još jedan naslov u politici glasi: gde se nalazi Kim Jong-un? Seul demantuje glasine da je lider Severne Koreje nakon operacije u smrtnoj opasnosti. Osim politike, ovom temom bave se i druge medije, a spekuliše se i time ko bi mogao biti eventualni naslednik trenutnog vođe Severne Koreje. Kako izgledaju rad lekara i lečenje na sajmu? Naslov je na prvoj strani politike. U tekstu saznajemo da medicinske ekipe rade u 3 osmočasovne smene, pri čemu se u svakoj smeni ljudstvo podeli u 2 grupe. Jedna je u hali sa bolesnicima, a druga je u pripravnosti. Politika u Lipljanu: ne plašimo se bolesti, plašimo se zaborava. To su reči učitelja i predstavnika Starogradska na Kosovu i Metohiji koje prenosi politika. Pomoć iz centralne Srbije još nije našla put do Starogradska, sela u kojem živi oko 200 srpskih duša, prenosi ovoj mediji. Blic na naslovnoj strani donosi intervju, to jest najavu intervjua sa epidemiologom profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem. Njegova poruka: skinućemo rukavice i maske u junu. Početkom maja broj obolelih pašće na minimum, ali ćemo zaštitnu opremu nositi još mesec dana posle toga. Otvaranje granica donosi veliki rizik, ne preporučuje se letovanje u inostranstvu ove godine. Međutim, ispod ove poruke naslov: Grčka otvara granice za turiste iz Srbije, doduše sa znakom pitanja. A Blic kaže: pitanje koje zanima pola nacije, kada ćemo i gde na letovanje. Na naslovnoj strani Blica izjava doktora Predraga Kona: deca moraju u vrtiće, ne mogu kod baka i deka. Spekuliše se dakle o ponovnom otvaranju vrtića. Kaže se da bi to moglo biti tokom maja, vidjet ćemo kako će to zaista i izgledati. Novosti pišu: Srbija pobeđuje koronu, život se vratio, sve manje obolelih širom zemlje, juče nastavljeni građevinski radovi, otvorene pijace i zanatske radnje, danima se smanjuje broj novozaraženih. Točit ćemo gorivo za 1 euro, sa znakom pitanja doduše. Bilo bi lepo da se to desi posle ovolikog pada cene nafte, ali ostaje da reaguju distributeri, jel da, i prodavci. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Penzioneri prodisali, kao što rekoh, još jedan od naslova na naslovnoj strani novosti. A tu je i tekst pod naslovom: mračne prognoze o povratku virusa i spasilac Gates. Da li je američki milijarder preneo svoju poslovnu strategiju sa virtuelnog na stvarni svet? Pitaju se novosti. U Jasenovcu samo polaganje venaca. Danas se naime obeležava dan sećanja na žrtve najjezivijeg logora u nekadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Danas je dan sećanja na žrtve holokausta i sve žrtve Drugog svetskog rata, pa mediji posvećuju pažnju i toj temi. Blic na svom sajtu donosi jednu priču o dečaku iz Francuske koji je bio zaražen koronavirusom i u kontaktu sa čak 172 osobe, ali nikome od njih nije preneo koronavirus. Testovi su naime pokazali da je on pozitivan, imao je blažu formu ovog virusa, pa su se istraživači zapitali da li deca sa ovako blagim formama mogu uopšte da prenose virus ili ne. Još će se nauka dugo time baviti dok se ne ustanovi konačan odgovor na ovo pitanje. prodaja Coca-Cola u aprilu manja za 25%, presušila zbog pandemije, to je naslov u novostima. Kako je virus počeo da se širi na druge zemlje i kontinente, ponašanje potrošača se radikalno promenilo. Ostaje da vidimo da li će te promene nastaviti da važe i po završetku ove krize. Kriza je i u Ukrajini, u blizini Černobilja. Naslov na sajtu Politike glasi: spaljeni hektari šuma u Černobilju. Stravične posljedice požara u zoni nekadašnje nuklearne elektrane, koji su napravljeni iz vazduha, to jest snimci napravljeni iz vazduha, pokazuju zaista kolike razmere ima ovaj požar, a ukrajinski režiser Stanislav Karpalov kaže da je ovaj prizor kod njega izazvao osjećaj apsolutne apokalipse, kaže on. Ne želimo da utihne cvrkut ptica, čuvajmo našu planetu. Poruka je sa sajta Radio Televizije Srbije povodom Dana planete Zemlje, koji se obeležava u više od 150 država. Na datum koji su utvrdile Ujedinjene nacije i ove godine 50. put ljudska civilizacija se opominje na neodgovoran odnos prema životnoj sredini, uz poziv na globalnu akciju pronalaženja recepta za održivi razvoj uz zelenu energiju i cirkularnu ekonomiju. A iz ove iste oblasti još jedan naslov na našem sajtu: evidencija zveri, uz pomoć tehnologije stižu bebe šakali. Izgleda da je trebalo da ljudi uđu u svoje kuće da bi se životinje vratile u prirodu, navodi se u ovom tekstu. Fazani na novobeogradskim bulevarima, labudovi na Savi i Dunavu, u Beogradu su se pojavili i risovi. Baš ovo vreme je velika prilika za profesore i studente Biološkog fakulteta da dođu do važnih naučnih saznanja. I za kraj ovog prelistavanja, kako štampe, tako i internet portala, naslov: tišina za 94. rođendan britanske kraljice, dakle bez tradicionalne počasne paljbe i oglašavanja zvona. Tako je bilo u Velikoj Britaniji. A kako je kod nas, uskoro ćemo saznati, mislim na najnovije vesti Radio Beograda, koje počinju za nepuna 3 minuta, a zatim nastavljamo naše druženje.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često u desnom grudi šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, al ta žar prođe za čas, kao bijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tad srce izgara, kad se ta plan izgubi, tad i prestaje srća. Taj plan izgubi,
tad i prestaje sav čar. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo vaka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 6890 zaraženih virusom korona, a do sada je izlečeno 977 pacijenata. Od posledica zaraze preminulo je 130 osoba, na respiratoru je 101 pacijent. Zbog bolje epidemiološke situacije ublažene su pojedine mere zaštite. Stariji od 65 godina posle 34 dana zabrane mogu u polučasovnu šetnju 3 puta nedeljno posle 18 časova. Oni su sinoć izašli prvi put, a osim utorkom, u šetnju mogu i petkom i nedeljom. Ponovo rade pijace, građevinci i zanatlije. Za jedan sat kraća je zabrana kretanja i traje od 18 časova do 5 ujutru. Blaže mere nisu preuranjene. Povratak u život je imperativ, ali moramo i dalje da budemo oprezni, kaže epidemiolog Predrag Kon.
Mi život moramo da vraćamo. Pazite, to je imperativ. Zato što zadržavanje mera podrazumeva ne samo ekonomsko slabljenje, nego i ozbiljno slabljenje čitavog društva koje može dovesti do odustajanja od lečenja nekih ljudi od straha zbog toga da se ne inficiraju.
Iako je u Nišu i okolini situacija nešto nepovoljnija nego u drugim krajevima zemlje, ipak u kriznom štabu za Nišavski i Toplički okrug kažu da su juče otpuštena 252 pacijenta iz privremenih bolnica i kliničkog centra. Zbog masovnog testiranja sve više pacijenata odlazi kući, pa je moguće da uskoro bude zatvorena neka od privremenih bolnica. U većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zaražene su 82 osobe, petoro je preminulo, a izlečen je 21 pacijent. Na teritoriji cele južne pokrajine obolelo je 604 osobe. Srbija sada osim respiratora može da proizvede sve što je potrebno u borbi protiv koronavirusa, kaže premijerka Ana Brnabić. Sopstvenom proizvodnjom hlorokina naša zemlja je uspela da izbegne nestašicu tog leka, poručila je Brnabićeva prilikom obilaska Galenike koja je proizvela prve 372.000 tableta hlorokina.
U vreme kada je hlorokin uz respiratore najvažnija stvar u borbi protiv COVID-19, danas je Srbija zemlja koja osim respiratora sve ostalo može da proizvodi sama, sve ono što nam je potrebno za ovu borbu, od zaštitne opreme preko alkohola, dezinfekcionih sredstava do samog leka hlorokin.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 2,5 miliona. Preminulo je više od 177.000, a gotovo 700.000 ljudi je ozdravilo. Najviše obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 819.000, a slijedi Španija sa više od 200.000 zaraženih. U Italiji prvi put ima više respiratora nego pacijenata. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock kaže da u toj zemlji počinje testiranje vakcine na ljudima. Za učenike završnog razreda osnovne škole danas počinje online proba male mature testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike, a preko sutra kombinovani. Svrha testiranja je da učenici procene jesu li napredovali i kojim oblastima treba da posvete dodatnu pažnju. Rezultati će biti dostupni 12 sati po završetku testiranja. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 7, dnevna od 9 do 19 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Čuli ste vesti Radio Beograda. Do narednih u 8 imamo o mnogo čemu da pričamo i da govorimo. Jedna od tema biće zeleni koridori. Naime, pre desetak dana otvoreno je nekoliko graničnih prelaza u Srbiji gde će roba medicinska i prehrambena moći da prolazi brže i uz kraće zadržavanja, pa ćemo čuti kako to izgleda u praksi. A predstavit ćemo jednu lepu inicijativu portala Bebac koji je organizovao online pripreme za porođaj za sve trudnice koje su sada u izolaciji zbog novonastale situacije. Sledi potom negde posle pola osam i naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ću vas pitati kako doživljavate današnji dan planete Zemlje i da li smo svi zajedno postali malkice svesni, makar malkice, svog negativnog uticaja na planetu i kako to možemo da promenimo. Ali pre svega toga, kao i uvek posle vesti u sedam, slušamo dobro poznati crkut ptica.
Oko sedam. Koji minut pre, koji minut posle. I u sedam obično jedno... Jel može još pet minuta?
Može, ali samo pet minuta.
Koliko je pet minuta?
Može da bude i 65 godina.
Wow! Šta sve može da stane u pet minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke.
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih pet minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Budimo vas pesmama i pričama Duška Radovića i stare fioke.
Priča o kralju Puši. Postoji jedno malo more na kraju sveta. U njemu žive male ribe i rastu male alge. I šljunak je manji nego što je uobičajeno. I lađe su male koje ti morem plove. Prema tome, i ljudi su mali. Tim morem i tim ljudima upravlja njihov mali kralj Puša. On ima malu glavu i na glavi malu krunu od srebra. Kralj Puža je još živ i koga ne mrzi da ide na kraj sveta, naći će ga kako pored mora sedi i misli. Kada bi postojala zemlja Alabamija, u njoj bi vladao kralj Alabam, koji bi sigurno imao sin Alaba. Alaba bi imao sestru, malu kao zrno bisera. Sestra bi sedela pored prozora i plakala. Brat Alaba pitao bi zašto plače, ona bi mu rekla, zato što se nikada neće udati, jer je mala kao zrno bisera. Na te reči, brat Alab napisao bi pismo i poslao ga kralju Puši. Na to pismo kralj Puša obukao bi najlepše odelo i pošao da isprosi tužnu princezu, malu, malu kao zrno bisera.
Stajaću na jednoj nozi, kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda. Hop, 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 hop. Klatit ću se kao drvo, kao suncokret,
što se klati i čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati. Hop, 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 hop. Stajaću na jednoj nozi kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda. Hop, 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 hop. Klatit ću se kao drvo, kao suncokret što se klati. I čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati. Hop, 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 hop.
Slušate priče koje za vas napisao Duško Radović, a čitam vam ja, vaš Mića Tatić.
65 godina, dobro jutro, deca.
Sve ću uzeo,
7 je sati i 15 minuta, temperature u Srbiji polako rastu, ovo jutro je samo uvod u jedan vrlo prijatan prolećni dan koji je pred nama. Trenutno je najtoplije u Velikom Gradištu gde je 9 stepeni, a u Beogradu je izmereno 8. U Nišu je i dalje 7, a u Novom Sadu, Leskovcu i Pirotu kao i Kraljevu trenutno je 6 stepeni. 5 je izmereno u Subotici, Banatskom Karlovcu, Negotinu i Kuršumliji, a 4 stepena trenutno je u Somboru, Čačku i Dimitrovgradu. Plus 3 u Ćupriji, a 2 stepena u Loznici, Valjevu, Kragujevcu i na Zlatiboru. Svega plus 1 u Zaječaru i na Crnom Vrhu, a najhladnije sa minus 3 na Kopaoniku. Uglavnom je vedro ili sa malo oblaka, a najviša dnevna temperatura danas tokom dana trebalo bi da bude tu negde do 20 stepeni ili koji stepen ispod, što znači da će baš onako biti lepo i prijatno. Najavio sam pre 10 minuta da ćemo govoriti malo više o takozvanim zelenim koridorima. Naime, na pojedinim graničnim prelazima u Srbiji omogućen je brži prolazak medicinske i prehrambene robe kako bi snabdevanje bilo neometano. Kako to sve izgleda u praksi, čućemo u prilogu koji je pripremila Biljana Šojdović.
Granični prelazi i zelene trake u okviru sistema otvoreni su za sve vrste robe, dok je za proizvode koji imaju poseban humanitarni značaj uspostavljen dodatni režim prethodne najave, koji obezbeđuje poseban prioritet na graničnim prelazima duž zelenih koridora. Slobodana Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta, smatra da zeleni koridori značajno olakšavaju promet robe u regionu u uslovima znatno usporenog transporta.
Jedna ad hoc mera koju je još donela na početku Evropska unija za njihove tranzitne koridore, a onda je sasvim ispravno to od strane država Zapadnog Balkana traženo da se i kod nas u ovom regionu primeni. Praktično jedna mera koja je ubrzala robni transport, jer se naravno postavljalo pitanje koliko brzo mogu određene vrlo osetljive grupe roba, kao što su vezano za ishranu ljudi, životinja, lekove, medicinska sredstva, zaštitna oprema, sve ono što je neophodno za suzbijanje ove pandemije virusa, koliko brzo oni mogu doći u našu zemlju, odnosno koliko brzo mogu tranzitirati konačno kroz našu zemlju. I to je jedno dobro rešenje, još bitnije od svega da su ukinute ove takozvane policijske pratnje, naročito je to bilo veoma usporavalo transport kroz zemlje našeg regiona. To je značajno spuštalo prosečne brzine i onda je to praktično značajno produžavalo tranzitno vreme jednog kamiona. Vidimo koliko je bitna danas u ovom momentu logistička industrija koja je obezbedila sve što se moglo obezbediti ovde u, da kažemo, pristojnim rokovima. Nisu sad to bili oni rokovi koji su inače uobičajeni, ali evo između ostalog i ovi zeleni koridori su to poboljšali. Koliko sam video, značajan deo zemalja i u našem okruženju je odredio određene granične prelaze u sistemu tih koridora koji su ubrzavali prenos robe.
Ceo svet trpi štete. Smanjenje vremena transporta u ovom trenutku je veoma bitno. Profesor Ćimović ovakvu praksu tranzita robe vidi kao mogućnost da se svi u regionu bolje organizuju.
Jedno istraživanje koje se radi svake godine u okviru Svetske banke, a koje se tiče takozvanog indeksa logističke konkurentnosti svake zemlje. Mi vidimo da je ovaj region po pravilu jako loše ocenjen po pitanju tih ubrzanih procedura, nevezano od koronavirusa. To je ocena različitih drugih zemalja koje, na primjer, ocenjuju one zemalje kroz koje voze svoje kamione. I to je, naravno, pitanje te pomalo rascepkanosti, pitanje još pomalo sporog tranzita. Naravno, ono što smo mi u zadnjih nekoliko godina jako dobro uradili, a to je da smo unapredili sistem naših koridora. Dakle, po tom pitanju smo naravno jako dobro ocenjeni i te ocene nam rastu zadnjih nekoliko godina, ali ono gde još tu pomalo prilično zaostajemo u tom ocenjivanju jeste vezano za te carinske i proceduralne speditarske procedure koje bi mogle značajno da budu brže i jedna od mera je ovo, da tako kažem, jedinstveni carinski prelazi koji su uvedeni, na primjer, između Makedonije i Srbije, i to je jedna od mogućih mera kako može da se ubrza to.
Profesor Slobodan Ćimović ističe da se pred Srbijom ukazuje dobra prilika kada je reč o transportu.
Svaka teška i nova situacija inventivnim ljudima omogućava da smisle neke nove vesti, pa sam ja tako video jednu sasvim dobru vest koja je za nas jako relevantna. To je da se sve više i više postira železnička veza između Evrope i Kine. Mi smo u zadnjih nekoliko godina sasvim dobro imali određene kineske investicije i naravno da imamo veliki protok roba između Kine i Srbije, ako gledamo samo te firme koje su ovde došle. I mi sada imamo jednu sasvim dobru alternativu koja kaže da će, ne znam, 12 do 16, pa neka bude i 20 dana vozom roba da ide od Kine do Evrope, i to je mnogo brže nego brodom. Naravno da nije jeftinije, malo je to skuplje, ali svakako je mnogo bolje nego da idemo brodom 30-35 dana, pa onda još drumom i tako dalje. Znate, logistika nikad nije sama sebi cilj. Znači, uvek je bitno da imamo neku robu koja će tranzitirati između pojedinih zemalja. Sad dolazimo na pojentu onoga da će pre svega tranzitirati one vrste roba koje imaju najveću mogućnost da tranzitiraju. Zaista treba da se posvetimo našim izvornim konkurentskim prednostima. A to je jako dobro i poljoprivredno. Pročitao sam negde članak da, na primjer, počinje ozbiljno da cveta i da jako raste izvoz voća iz Grčke. Zašto ne bismo takođe mi iskoristili, a negde sam takođe pročitao da imamo očekivanja da će naročito proizvodnja voća u Srbiji biti veoma rodna i da će biti otprilike na nivou rodne 2013. godine. Pa hajde jednom da iskoristimo tu ozbiljnu konkurentsku šansu. U Rusiju, na primjer, ne šaljemo pojedinačni kamijan ili pojedinačni šleper, nego da ozbiljno napunimo neki voz ili vozove. Ali kao pretpostavka toga da napunimo voz ili vozove, nam je potreban takozvani lanac veletržnica, velikih otkupnih mesta. Hajde da iskoristimo tu šansu. Dakle, da bi logistika radila, ona mora da ima neke robe. Hajde da zaposlimo tu logistiku i da manjimo sve eventualno negativan prirodni rast koji se predviđa za ovu godinu.
Pored hrane, lekova i medicinske opreme, profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Ćimović zaključuje da je u ovom trenutku podjednako značajno da se obezbedi i neometan uvoz sirovina iz Evropske unije kako bi se održala proizvodnja.
bi znali mi da se nismo sreli, moja ljubavi. Samo jedno bilo je dovoljno da me pogledaš, da se nasmešiš, da shvatim da ti si ta koga vredi živeti, zbog koga vredi živeti.
Sedam je sati i 26 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo pažnje posvećujemo i budućim mamama. Naime, tokom ovog vanrednog stanja roditeljski portal Bebac organizovao je online školu i pripreme za porođaj, a ova škola dostupna je svim trudnicama. Tim povodom sa urednicom ovog portala Jasminom Mihnjak razgovarala je Nikolina Miljković.
Vaša online škola za trudnice i pripremu za porođaj traje već nekoliko dana. Kakva je poseta i da navedemo kada se tačno održavaju ta predavanja, kako se prijaviti?
Pa veliko interesovanje samo svedoči u prilog tome koliko je ovakav vid podrške sada bio potreban trudnicama i budućim roditeljima, ali i onim roditeljima koji su skoro postali roditelji. Dakle, ideja je da kroz niz emisija mi njima pružimo sve ono što bi dobili u školama roditeljstva i školama za trudnice da je redovno stanje u pitanju. Svi znamo da je trudnoća posebno stanje samo po sebi i da zahteva određenu adaptaciju kao i dolazak bebe na svet, a u sve to kada imamo i ove vanredne okolnosti, onda je zaista podrška više nego potrebna i značajna. Imali smo do sada nekoliko emisija, negdje smo obradili najvažnije teme, one goruće za koje je bilo najveće interesovanje. Pričali smo o porođaju, pričali smo o trudnoći, pričali smo o trudničkom i porodiljskom bolovanju, procedurama koje su se izmenile tokom vanrednog stanja, a naravno nastavljamo dalje sa temama koje su u vezi sa zdravljem bebe, kupanjem bebe, psihomotornim razvojem, dojenjem. Pričat ćemo o tome kako da kupimo potrebnu opremu da bi se spakovali i pripremili za porodilište, ali šta je ono što treba da kupimo i na koji način da kupimo to sve što je potrebno za bebu. Dakle, sve ono što naše roditelje interesuje, tu smo za njih i upravo je to neka poruka koju ovim želimo i da pošaljemo roditeljama da smo tu i u vreme vanrednog stanja i da oni treba da se čuvaju, ali da uprkos svemu treba i da uživaju u trudnoći i u roditeljstvu.
Ako govorimo o pripremama za porođaj, kakve savete trudnice mogu da dobiju?
Ono što njih najviše zanima jeste kako da prepoznaju kontrakcije, posebno sada u ovim okolnostima, da ne odu ni prerano ni prekasno, šta se dešava, kako se te kontrakcije izgledaju i kada su one znak da treba da se porođaj blizu, koja su to urgentna stanja kada moramo ranije da se javimo u porodilište, šta se dalje na porođaju dešava, kako izgleda prijem, s koje se faze prolazi taj porođaj, kako da se pripreme, kako da diše, kako da uvežbavaju te vežbe disanja, kako svoje telo da pripreme za porođaj dva puta nedeljno. Imaćemo organizovane i vežbe za trudnice koje će voditi sertifikovani instruktori i profesori sporta, tako da će imati onako sveobuhvatnu i lepu podršku.
A da li je poželjno da sa trudnicom bude još neko? Znamo da u školama u regularnim uslovima prisustuje najčešće partner ili sestra ili neka druga osoba od koje očekujemo veliku podršku. Kako je sada kad je to sve online?
Pa online također može da prate i buduće tate i to je velika i prednost ovoga, jer oni u svom nekom okruženju gde će i beba doći zajednički gledaju i slušaju sve te potrebne informacije. I negde ih fokusiramo na to da zaista dobiju proverene informacije, sažete na jedno mesto umesto da lutaju i traže ih na hiljadu drugih izvora. Mi smo dobili posle nekih emisija jako lepe fotografije gdje su oni upravo tako porodično zajedno sedeli pred svojim računarima i pratili školicu, što je zaista nas onako sve raznežilo.
Sve je ovo divno zamišljeno, ja verujem da ste se vi i snabdili u smislu da imate podršku i da ove savete daju neke kompetentne osobe.
Tako je, naravno sa nama su stručnjaci iz različitih oblasti roditeljstva, tu su i babice i fizioterapeuti, profesori sporta, tu su pedijatrijske sestre, znači svi oni koji inače u redovnim okolnostima daju samo one informacije koje su proverene i stručne.
I samo još jednom za kraj, kako da se prijave sve trudnice i mlade mame koje su zainteresovane da prate vašu školu?
Olakšavajuće okolnosti što nema nikakvih prijava, nema nikakvih ograničenja, svima je dostupno. Znači sve što je potrebno jeste da prate našu Facebook stranicu portala Bebac. Na tim stranicama objavljujemo redovno kada će biti sljedeće uključenje i tada samo budu na toj stranici, to ide live na Facebooku, mogu joj postavljaju pitanja, naši sagovornici na ta pitanja odgovaraju, vrlo je interaktivno i nadam se da smo u dobrom pravcu i da im se dopada to što radimo, a po onom feedbacku koji dobijamo od njih mislim da je zaista ovo sjajna stvar.
Hvala vam Jasmina najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Sedam sati i 35 minuta, uobičajeno vreme kada svakog radnog dana razgovaramo sa vama i pozivamo vas da nam se javljate i da popričamo na zadatu temu. pošto je danas dan planete Zemlje, a dočekujemo ga, odnosno obeležavamo ga u zaista vanrednim uslovima kakvi se ne pamte na našoj planeti dugo, dugo, bilo mi je nekako logično da popričamo o toj temi, o tome koliko smo do sada bili svesni ili nesvesni našeg negativnog uticaja na životnu sredinu i o tome da li će se možda nešto posle ovoga promeniti. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, ali ću ih ja ipak ponoviti još jednom. 3225299 i 3225099. Naravno, pozivni za Beograd je 011. Navikli smo na pozive iz cele Srbije, pa se nadam da će tako biti i ovog jutra. Izvolite, javljajte nam se.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Kako ste?
Pa drugi kažu da će biti bolje, ja nešto ne očekujem baš tako brzo.
Znači, objektivni i subjektivni doživljaj se malo razlikuju, jel da?
Pa uvek su se razlikovali, to stoje, to nema šta. Nego radi se o tome što kažu ono ljudi, dobili smo neku slobodu, a ta sloboda nekako iritira malo više.
Jel govorite o ovoj slobodi kretanja?
O, slobodi kretanja.
Dobro,
kretanja.
Dobro. Jeste iskoristili mogućnost kad već pominjamo?
Znate šta, kako ono kažu, to čovjek kad posle duže vremena izađe, onda mu nekako dođe to i malo nezgodno, znate kako ono kažu. Čovjek hoće da se opusti, a ne može.
Da, pa evo, dobro, polako.
A što se tiče prirode, priroda je u redu. Mislim, to svoj, ona sad živi svojim životom, a mi treba da uživamo u njoj, a ne da je dalje sputavamo i tako dalje.
Ali se čini da je dosta sputavamo. Evo sad tek smo izgleda videli koliko je.
Pa nije dosta, mi smo preterali.
Pa je da.
Na tome se radi, mislim što tiče toga. A ovako, isto bih zamolio, pošto se pročitali, čini mi se u Blicu, da. U portalu njihovom ovu Zjelazića, onaj mural. Gde je to
uradio? U Inđiji osvano mural.
To, možemo. A ovo što se tiče penzionera, mogu da vam kažem stvarno, neke stvari mi nisu jasne. Ako ljudi imaju primjer radi, ako možda postavite pitanje, koji su se zatekli ovdje u gradu, a imaju kuće van Beograda, da li mogu da izađu u nekom terminu, što kako kažemo, da možda izađu, dođu u svoje kuće da se opuste sad malo, pa što je to malo sad je ublaženo.
Da, e pa dobro, hvala vam na tom pitanju, vidjet ćemo ako možemo da pitamo negde na nekoj konferenciji za novinare, ako nam se pruži prilika. Hvala što ste nam se javili svakako, a idemo i na drugo uključenje ovog jutra. Dobro jutro.
Pa isto bih htio da kažem novu temu, mislim više puta je i bila ta tema, to je jedna suštinska stvar i uvijek bi se vratio na ono pismo Pogledajte plemena svjetla. Znači to je suština i cele priče i samo ljudi koji su bili vezani sa prirodom kao što je to bilo slučaj tih indijanskih plemena u Americi, znači oni su znači već pre koliko to 170 godina otprilike, znači već ukazali da počinje preživljavanje, znači da je već uništena priroda, šokirani zapravo onim kako se beli čovjek odnosi prema, znači dolazi otima, uništava, ne vodi računa o ničemu, ne shvata da smo znači zemlja i nebo, braća i sestre i da od toga živi. I to je sad taj problem tog kapitalizma zato što on stalno treba da se, kako da kažem, umnožava, znači da se oplođava taj kapital i on stalno mora teži nekom progresu. I to je ono ključno pitanje gdje bi čovjek trebao da postane konačno duhovan, ali sve ono što je bilo duhovno, u što je nekad bio jedinstvo čak i te državne i duhovne vlasti, to je danas tako postalo da mi danas ne možemo vidjeti ni jednog državnika kao što su nekada naši, ne samo naši vladari odlazili u manastir pri kraju vladavine, nego ne možemo nikoga da izmaknemo ni ovako da nešto duhovno urade.
Da, hvala vam što ste nas podsjetili na pismo Poglavice Sijetla. Ja ću ga citirati, jer sam ga i ja pripremio za ovu priliku. Nisam znao da li će imati vremena da to uradim, ali evo kad ste ga pomenuli, dali ste mi dobar šlagvort. Pismo je napisano 1854. godine, kada je indijanski poglavica Sijetl pisao tadašnjem američkom predsjedniku Franku Pearsu kao odgovor na ponudu da Sjedinjene Države od Indijanaca otkupe njihovu zemlju u zamenu za rezervat. I ovaj poglavica se tada upitao Kako neko može kupiti ili prodati nebo toplinu zemlje? Ta misao je nama strana. Mi ne posjedujemo čistoću vazduha ili ocijaju vodi. Kako to možete kupiti od nas? Sva ova zemlja sveta je za moj narod. Svaka svetlucava borova iglica, svako zrno peska na rečnom sprudu, svaka izmaglica u mračnim šumama, svako svetlucanje i svaka buba, sveti su u tradiciji i svesti mog naroda. Treba se podsjetiti ovog podužeg pisma, ukoliko ga izguglate, pismo indijanskog poglavice Sijetla, vidjet ćete, imat ćete priliku da ga prečitate. Dobro jutro želim sljedećem ko nam se javlja.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Pozdrav iz Čistog Pančeva.
Iz Čistog Pančeva. Pa dobro, da, ovih dana je zaista mnogo čistije. Ja sam rekao jutros da primećujem da ptice mnogo slobodnije i nekako, ako smem da učitam, radosnije lete nego pre vanrednog stanja.
Jeste, jeste. Nego išao da vas pitam, kako mogu ja da dođem do informacija gde nam je naša draga voditeljka i Branka Kordić.
A Branka Kordić, evo, ne mogu da vam kažem baš sa sigurnošću, znam da pošto je u kategoriji starijih od 65 godina da joj je vjerovatno zabranjen izlazak, pretpostavljam da je u jednom domu za starije osobe, ali provjerit ćemo pa ćemo nekako.
Znate šta,
objaviti.
Ja bih vas zamolio nešto.
Kažite.
S obzirom da ja nemam internet komunikaciju, nemam imam jedino ovaj telefon koji obaveštava SMS poruke. Ako možete putem poruke da mi date neko obaveštenje.
Važi,
ja
ostavite.
Da se čujem sa njom.
Ostavite vaš broj, evo mom kolegi, pa ćemo nekako probati da dođemo do Branke Kordić. Hvala što zovete i pitate. Idemo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Gospod Mišo, odlično.
E, a drago vi? Mi je. I ja sam dobro, neću da se požalim.
Drago mi je, mogu da kažem da iz naftalina vadite neke informacije koje su veoma potrebne za širu javnost.
A to nam je posao, znate, da čeprkamo.
Znate šta bi vas zamolio?
Kažite.
Vi to možete da isprobate, da vidite kako može da se spreči i da se leči ovaj virus. Pomoću konstitucionalne hidroterapije.
Aha.
Vi to možete da rešite, jer vi jedino možete da komunicirate sa svima, a vidim da ste zainteresovani za tako nešto.
Dobro. Ajde onda da ostavimo to pitanje za stručnjake. Kako ste rekli, konstitucionalna hidroterapija?
Da, to je se znalo pre više hiljada godina, za vreme Aristotela. Međutim, Hipokrat je tvorac te naturopatske medicine i on je jedan od tih koji je izveo da bi trebalo da se vodi računa o disanju, o hidroterapiji, vodi računa o ishrani. 6 načina ishrane on je to podelio.
Ajde sada da ne ulazimo u to, nemojte mi zameriti, pošto pričamo ipak o danu planete Zemlje, znam da svako ima neke svoje asocijacije u vezi sa tim, ali da probamo da se držimo teme. Idemo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro. Odlično. Ovako lepo jutro, jeste malo hladno, ali je divan dan.
Jeste, jeste. Proleće je.
Ja ću biti skroz kratka.
Kažite, slušamo
vas. Reći ću samo u vezi toga koliko je ova naša planeta, ona je još dobra kako nas srpi.
Da,
ovakve
da.
Ovakve kakvi
da.
Jesmo. Više niko ništa neće da se trudi oko nje, a ona je izmučena i uopšte mi nije jasno kako nas sve trpi ovako. Eto, to je kratak moj komentar na vaše današnje pitanje. Pa,
meni se čini da je ovo što nam se sad dešava jedna od poruka. Ali da, hvala što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo.
U programu ste, čujemo vas.
Dobro jutro.
Kako ste vi?
Izvanredno, zovem iz Leskovca. Mm-hmm. Najzad sam uspeo da dođem do jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda.
E, pa,
inače sam novinar i nekadašnji prvi saradnik Radio Beograda. Vi postavljate pitanje vezano za prirodu i sve ovo što nam se dešava povodom korone virus. Ja mislim da država, da društvena zajednica mora da pokrene vrlo važne aktivnosti kako bi zaštitila prirodu. Svedoci smo da nam se šume seku nekontrolisano. Recimo planina Kukavica u južno od mog grada, od Leskovca, je najbogatija vodom u Srbiji, zahvaljujući bukovoj šumi. Međutim, svake godine te bukove šume nema. A to niko ne kontroliše. Ja sam bio prvi goranin prve goranske radne akcije na Vlasinskom jezeru 1964. godine. Sada smo bili podneli zahtev našem ministarstvu za ovom Trivanu da nam pomogne da organizujemo obeležavanje godišnjice te naše radne akcije koja je održana 1964. godine. Mi smo hteli da zasadimo bukovu šumu na Vlasinskom jezeru, da tog dana organizujemo tu akciju, a da oni pomognu, eto što će nam omogućiti da nam iz skoro svih krajeva Srbije dođu brigadiri koji su živi, naravno, jer smo svi već po odmaklim godinama, meni je 74. Urednik sam, udarnik sam, bio sam član glavnog štaba, ali nažalost nikakve pomoći od toga nemamo.
Znate šta, zvaćemo za nekih pola sata ili malo više od toga, uključit ćemo program državnog sekretara iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, pa ćemo baš da ga pitamo da li planiraju da nešto ozbiljnije preduzmu povodom ovoga što ste vi sada rekli. Hvala što ste nam se, javili. Planina Kukavica zapisao sam, pa ćemo da pitamo da li su čuli za to šta se tamo dešava. Dobro jutro, želim sljedećem slušalcu.
Dobro jutro, Mića iz Mihajlovca, da je vaš stalni slušalac i komentar. Znate šta? Da ukratko kažem. Živim u selu, gledam majka priroda što nam je stvorila, šareno svijeće, procvetalo, voćka procvetala. To je, mi kažemo, stvorio Bog. Neki kažu majka priroda, neko kažu Allah. Ali ipak to je jedna, da ne mogu, ne znam, nisam ni slučajno daleko od toga da znam ko je to stvorio, uglavnom stvoreno je to, a mi to ni najmanje, ama ni najmanje, niti poštemo, niti održavamo, niti vodimo računa, da ne govorim o ovom ogromnom prskanju u raznim otorima, da ne govorim šta drugima radimo, ne mogu da shvatim. I zato došlo neku taj virus, mi ne znamo, i još ni naučnici, pogotovo mi obični ljudi, to ne znamo, i trebamo da vodimo računa šta i kako i gde radimo.
Da, da, da. Negde sam pročitao, hvala vam što ste se javili, da je jedan od problema u tome što se suviše približavamo životinjama i što im smanjujemo prostor za kretanje, pa tako dolazi do kontakata kakvih ranije nije bilo i zbog čega ranije nije bilo. Nije ni bilo toliko prenošenja virusa sa životinja na ljude, ali to je možda samo jedan deo objašnjenja. Poslednje uključenje za ovo
jutro.
Jutro. Dobro
Edita
jutro.
Edita Farkaš ovde iz Subotice. Hristos vaskrese, mi se tako pozdravljamo sve do Vaznesenja Gospodnjeg, znate, i je verovatno i kod vas tako dole malo. A inače, dobro jutro svima. Želim da kažem da ja nemam tako optimističke poglede što se tiče budućnosti. Sad kad sam pročitala šta je rekao ovaj Niels Bjørn, jedan kvantum fizičar iz Norveške, koji je inače Nobelovac, i on se dosta pesimistički izrazio, ne u vezi ovog koronavirusa, to će sigurno pametne glave i zdrav razum rešiti, znate, to čovečanstvo je već stiglo do toga, nego ove opomene u vezi stanja planete, da on je tako nešto se je rekao, da u smislu da je veoma teško reći šta će da nam donose budućnost. E to su teške reči od jednog kvantum fizičara. I onda i Bill Gates, recimo, izrazio se u jednom svojoj oporuci da čovečanstvo, nažalost, za u vezi životne sredine, znate, rešavanje katastrofičnih tih situacija, bili ste svesni zimus, jeli, i prošle godine i ove godine sad ovo, nema rešenje još, nema ni infrastrukturu za rešavanje takvih velikih, ogromnih globalnih problema. I čak i matematičari rade na rešavanju toga, te situacije, ali baš nije stanje tako ružičasto. Tako da je na nama svima da mi pokušamo da budemo, znate, nekako plemenitijeg srca i zdravijeg razuma, čistih ruku i čiste životne sredine i uopšte, da malo više obratimo pažnju na našu planetu koja nas je tako lijepa iz Vasione, vidjeli ste, plavkasto, zelenkasto, pa koja je to planeta tako divna.
Hvala vam što ste nas na to podsjetili i hvala što ste nam se javili, a ja ću za kraj pročitati još par rečenica poglavice Sijetla iz 1854. godine. Naučite vašu decu ono što smo mi naučili našu, da je zemlja naša majka. Šta god snađe nju, snaći će i sinove zemlje. Ako čovjek pljuje na tlo, pljuje na sebe samoga. Mi znamo, zemlja ne pripada čovjeku, čovjek pripada zemlji. Sve je povezano kao krv koja ujedinjuje porodicu. Sve stvari su povezane. Čovjek ne tka tkivo života, mi smo samo jedna nit u tkanju. Šta god da čini tkanju, čini i sebi samom.
Mother, 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 mother,
U 2,5 minuta do 8 sati samo kratko obaveštenje da od danas počinju sa radom beogradske pijace na otvorenom. Radno vreme je od 7 do 15 časova, izuzev u onim danima kada je na snazi policijski čas. Kupci će na pijaci morati da imaju zaštitne maske, tezge će biti zaštićene folijom, a na početku i na kraju radnog dana sprovodit će se i dezinfekcija. Takođe, u toku je u Beogradu i akcija tretiranja larvi komaraca. Do sada je već tretirano 1,5 hektara površina, a u narednom periodu biće tretirano još 400 hektara. Izvršeno je i suzbijanje krpelja u svih 17 gradskih opština na 3000 hektara zelene površine. Ovaj tretman biće ponovljen za 10 dana. A za tačno minut i po čućete i najnovije vesti Radio Beograda. Pozivam vas da naravno i nakon njih ostanete uz nas, jer smo vam pripremili mnogo zanimljivih tema sve do 10.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 6890 zaraženih virusom korona, a do sada je izlečeno 977 pacijenata. Od posledica zaraze preminulo je 130 osoba, na respiratoru je 101 pacijent. Zbog bolje epidemiološke situacije ublažene su pojedine mere zaštite. Ponovo rade pijace, građevinci i zanatlije. Za jedan sat kraća je zabrana kretanja i traje od 18 časova do 5 ujutru. Iako su mere ublažene, opreznost treba da ostane, izjavila je za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Naredne dve nedelje su veoma značajne, naročito naredna nedelja. Mi smo krenuli sa popuštanjem svih ovih mera i krizni štab Vlade Republike Srbije je doneo mere koje su apsolutno opravdane. Samo popuštanje mera daje jednu veliku mogućnost da život ide dalje, da se vraćamo nekim uobičajenim i kvalitetnim parametrima života, ali da opreznost i sve ono što je do sada već postalo praksa našeg naroda u ponašanju treba da ostane i u tom smislu podsjećam da preventivne mere koje ćemo individualno primenjivati znače mnogo.
Stariji od 65 godina posle 34 dana zabrane mogu u polučasovnu šetnju, 3 puta nedeljno posle 18 časova. Oni su sinoć izašli prvi put, a osim utorkom u šetnju mogu i petkom i nedeljom.
Prvi izlazak jeste, dobro se osjećam, malo nemam kondicije, jer sve je neobično došlo pravo u proleće.
Bilo malo neobično, kad sam izašla u moju takosku, prvo nisam videla one parkinge, obeležene mesta i prosto mi je bilo neobično da udahnem ovaj vazduh ulični u odnosu na dvorišni i u stanu, ali inače ovako, ok, osim čime da se bavim, sređivala kuću, čitala.
Malo je neobično, vi znate šta, to je čovjek posle mjeseci nešto dana, koliko već je prošlo, da bude svima bolje, znači treba izdržati sve.
Iako je u Nišu i okolini situacija nešto nepovoljnija nego u drugim krajevima zemlje, u kriznom štabu za Nišavski i Toplički okrug kažu da su juče otpuštena 252 pacijenta iz privremenih bolnica i kliničkog centra. Zbog masovnog testiranja sve više pacijenata odlazi kući, pa je moguće da uskoro bude zatvorena neka od privremenih bolnica. U većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zaražene su 82 osobe, 5 je preminulo, a izlečen je 21 pacijent. Na teritoriji cele južne pokrajine obolele su 604 osobe. Srbija sada, osim respiratora, može da proizvede sve što je potrebno u borbi protiv koronavirusa, kaže premijerka Ana Brnabić. Sopstvenom proizvodnjom klorokina naša zemlja je uspela da izbegne nestašicu tog leka, poručila je Brnabićeva prilikom obilaska Galenike, koja je proizvela prve 372.000 tableta klorokina.
U vreme kada je hlorokin uz respiratore najvažnija stvar u borbi protiv COVID-19, danas je Srbija zemlja koja osim respiratora sve ostalo može da proizvodi sama, sve ono što nam je potrebno za ovu borbu, od zaštitne opreme preko alkohola, dezinfekcionih sredstava do samog leka hlorokin.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 2,5 miliona. Preminulo je više od 177.000, a gotovo 700.000 ljudi je ozdravilo. Najviše obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 819.000, a slijedi Španija sa više od 200.000 zaraženih. U Italiji prvi put ima više respiratora nego pacijenata. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock kaže da u toj zemlji počinje testiranje vakcine na ljudima. Na 9. Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, ekipa Srbije, koju su činile 4 učenice matematičke gimnazije, osvojila je 3 zlatne i 1 srebrnu medalju u pojedinačnoj, kao i 2. Mesto u ekipnoj konkurenciji iza Rusije. Zlatne medalje osvojile su Jelena Ivančić, Irina Đanković i Milica Vugdelić, a srebrnu Milja Jovanović. Zbog pandemije koronavirusa učenice su zadatke radile od kuće. Za učenike završnog razreda osnovne škole počinje online proba male mature testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike, a preko sutra kombinovani. Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati, od 8 do 20 časova, a moći će da ga rešavaju 60, odnosno 90 minuta od trenutka pristupa. Rezultati će biti dostupni 12 sati po završetku testiranja. Vreme danas, jutro sveže, tokom dana sunčano. Najviša temperatura od 12 na jugu do 20 stepeni na severu zemlje, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Čestitamo našim mladim matematičarkama na ovom zaista sjajnom uspehu. Ne prestaju da me oduševljavaju naši učenici koji na silnim takmičenjima širom sveta osvajaju razne medalje i postižu velike uspehe, zaista svakim čast. A evo o čemu ćemo da govorimo do 9 sati u našem jutarnjem programu. Obeležit ćemo, prvo još malo pričamo o danu planete Zemlje. Uključit ćemo u naš program državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine Ivana Karića. Pre toga ćemo čuti i Jelenu Nikolić iz javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace, koja će nam reći pod kakvim uslovima će pijace raditi od danas. Čuli smo, dakle, otvaraju se sve pijace na otvorenom. A posle pola devet govorit ćemo i o danu Banja Luke. Uključit ćemo u naš program gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića, a čućemo se i sa zamjenikom upravnika Univerzitetske biblioteke ovdje u Beogradu, koja je zajedno sa Narodnom bibliotekom u Banja Luci i udruženjem Ad Ligat pokrenulo portal Stara Banja Luka, pa ćemo o svemu tome govoriti malo više u narednom satu, ali pre svega toga Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Meda Vini Pu je zaboravan, trapav, dobroćudan i duhovit. Ima kratku crvenu majicu, golišav stomačić i najboljeg prijatelja Praslina. Debeljuškast je, voli da smišlja pesmice i da jede med i više od 90 godina jedan je od najomiljenijih dečijih književnih junaka. Medvedić iz priče Alena Milna zapravo je bio plišana igračka njegovog sina Kristofera Robina, a ime Vini dobio je kada su se u londonskom zoološkom vrtu upoznali mali Miln i medvedica Winnipeg. To nije bilo neka zastrašujuća medvedina, ni troma mečketina, nego ljupka meca koju je Kristofer Robin zavoleo i često je posećivao. Drugi deo imena Pu Vini je dobio po jednom labudiću sa kojim se Kristofer Robin združio tokom letovanja. Priče o medici koji ne ume ni da čita ni da piše, Milin je sinu pričao pred spavanje. U radnju uključio i njega i ostale igračke iz dečje sobe, Praslina, Slongega, Kengua i Rua, magarca koji stalno gubi svoj rep, sovu i zekonju. A kada su likovi književno stasali, Milin je počeo svoje priče da zapisuje.
Srpski na srpskom.
Meda, medvedić, meca, medica, labudić, mečketina i medvedina vode nas do deminutiva, hipokoristika, augmentativa i pejorativa, odnosno do umanjenica, imena od milja, uvećanica i reči pogrdnog značenja. Deminutivi ili umanjenice su reči sa značenjem umanjenog pojma koji označava osnovna motivna imenica i najčešće se grade pomoću različitih sufiksa, od kojih mnogi služe i za građenje hipokoristika, to jest imena od milja. Suprotni deminutivima su augmentativi, reči sa značenjem uvećanog pojma koji označava osnovna imenica, također se najčešće grade pomoću sufiksa i u određenom kontekstu značenje dele sa pejorativima, to jest rečima koje imaju pogrdno značenje. Stilski svi oni mogu biti i pozitivni i negativni, pa na primjer od milja možemo reći šofečić Mita u dečijem se autiću okolo skita, a ironično, predsjednikov šoferčić vozi baš dobar autić. A među medvedima, umanjenice i imena od milja mogu biti meda, meca, medvedić, medica, meče, mečkica, mečence, a medvedina i mečketina mogu biti i augmentativi i pejorativi, već prema tome šta se hoće reći o nekome ili nečemu.
Prva priča o Medi i Viniju Pu objavljena je krajem decembra 1925. u božićnom izdanju lista London Evening News. A naredne godine priče o Medi u crvenoj majčici Milin je objavio u zbirci pod imenom Vini zvani Pu s čuvenim ilustracijama Ernesta Sheparda. Time je Milin svoju sudbinu književnika zapečatio. A medvedić Vini Pu postao je svetska zvezda, jedan od najpoznatijih likova popularne kulture. Zarađuje više od engleske kraljice. Ima svoje ulice u Varšavi i Bratislavi, kao i zvezdu na hollywoodskom bulevaru slavnih. Igračke Kristofera Robina, opisane u knjigama njegovog oca, postale su deo izložbene postavke u bibliotečkom centru Donev u Njujorku, a britanski književnik Alan Milne do kraja života tešio se mišlju da obdaren čovek uvek nađe svoje mesto, premda to nije uvek ono koje je želeo ili zamislio, jer sve drugo što je napisao ostalo je u senci medvedića Vinija zvanog Pooh. Srpski je na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti, sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se setim da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. Ja čekat ću te do sitnog sada i nosit ću tvoj dar oko vrata. Ti samo lani, idu dani, idu dani.
Sam je sati 16 minuta, evo nas tačno na polovini jutarnjeg programa koji je počeo u 6:30 i trajaće sve do 10 sati. A od 6:30 pa do evo sada temperature su onako fino porasle, sada već ima i dvocifrenih i to uglavnom u severnom delu naše zemlje, mada ni na jugu nije nešto mnogo svežije. Evo kako to konkretno izgleda. Najtoplije je doduše u Velikom Gradištu, tamo je 12, a potom u Somboru 11, a u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici 10 stepeni. U Beogradu, Subotici i Banatskom Karlovcu, kao i u Negotinu, izmereno je 9, a u Nišu i Kruševcu trenutno je 8 stepeni. 7 je izmereno u Pirotu, Čačku i Leskovcu, a 6 u Kuršumliji i Požegi. 5 stepeni u Valjevu i Zaječaru, a 4 je trenutno u Loznici i Ćupriji, 3 u Sjenici i na Crnom Vrhu, 2 na Zlatiboru. Danas, tokom dana, temperatura u zavisnosti od dela zemlje biće negde između 15 i 19, možda i 20 stepeni, dakle vrlo prijatan prolećni dan je pred nama, idealan za odlazak na pijacu. Pijace od danas ponovo rade i zbog toga smo pozvali Jelenu Nikolić iz preduzeća Gradske pijace da nam da malo više detalja o tome kako će sve to izgledati. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušaocima Radio Beograda u ime javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace. Eto, kao što najaviste, ovu sredu, 22. april, obeležit će i znači početak rada pijaca koje se nalaze na otvorenom prostoru, a koje su u sistemu javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace. Pijace su počele da rade jutros u 7 i radit će svakog dana, osim ponedeljka i onih dana kada je na snazi celodnevni policijski čas. Znači, osim tih dana radit će u periodu od 7 do 15 časova. To je ono što se tiče pijaca koje se nalaze na otvorenom prostoru, a u našem su sistemu pijace koje se nalaze u zatvorenom prostoru, kao što su pijace Palilula i Tržni centar Novi Beograd, poznatije kao pijaca Stari Merkator, počeće da rade u utorak 28. aprila. Inače, gradske pijace su preduzele sve mere zaštite i dodatne preventivne mere u cilju sprečavanja daljeg širenja virusa COVID-19. Sve mlečne hale, pijačni platoji i oprema očišćeni su sredstvima za dezinfekciju. Napravljena su i propisana rastojanja između samih zakupaca, a tezge su obavijene, tačnije postavljene su zaštitne folije na tezge kako bi bilo ograničeno biranje proizvoda. Dakle, sada ne važi princip samousluživanja, već prodavcu kažemo koji proizvod želimo i u kojoj količini i ona se usluži, a te zaštitne folije oko tezgi omogućavaju i da kupci i prodavci održavaju onu neophodnu socijalnu distancu. Inače, od samog početka ovaj vanrednog stanja i ove epidemije, gradske pijace menjale su režime rada, usklađujući ih sa merama vlade Republike Srbije, ali od samog početka primenjivali smo sve preventivne mere koje uključuju i to da su naši zakupci bili u obavezi da od samog početka, a tako će biti i od danas pa nadalje, nose lična zaštitna sredstva za lice i ruke. Još jedna od dodatnih preventivnih mera koje smo preduzeli jeste da smo na pijacama obezbedili vidno obeležene posebne ulaze i izlaze, a naši zaposleni će kontrolisati cirkulaciju ljudi. Kao što rekao ste, jeste vreme za odlazak u nabavku, međutim, pijace su, imajući u vidu da je epidemiološka situacija bolja i da je vlada donela relaksirane mere, ali situacija je takva da odlazak na pijacu ne treba da bude povod za okupljanje i druženje. Znači, javno-komunalno preduzeće Gradske pijace apeluje na sve naše sugrađane koji dolaze na beogradske pijace i koji su dobrodošli, da se strogo pridržavaju propisanih mera, da drže socijalnu distancu prilikom obavljanja kupovine, a sve u cilju suzbijanja širenja ove epidemije izazvane koronavirusom, ali i omogućavanja daljeg rada.
Da. Jelena, hvala na svim ovim informacijama. Radujemo se što ćemo ponovo moći da nabavljamo sveže voće i povrće sa takozvanih zelenih pijaca. Čuli ste Jelenu Nikolić iz javno-komunalnog preduzeća gradske pijace. Od danas sve pijace na otvorenom rade od 7 do 15 časova, osim ukoliko ne bude one malo duže zabrane kretanja, tada naravno neće raditi ni pijace, a pijace na zatvorenom otvaraju se od 28. aprila.
U klubu je muzika, peva se, piće se, toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjeni grad. Neka nek vidiš i ti kad se neće na oči, da upoznaš šta je bol i šta sloboda lijepa. Da se ne nadaš da ćeš naći onu istu koju ostavljaš za zaboravljaš. Kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš. Samo da znaš da više ne boli, ne više da tebe moram da boli. Zabude se od sebi da mi sruši. Kako su bolele preduge bezane noći, a na svoje dođe sve, pa smo najzad isti sad. Neka nek vidiš i ti kad sam neće na oči, da upoznaš šta je Bog i šta sloboda mi je tak. Da se ne nadaš da ćeš naći onu istu koju ostavljaš. Samo da znaš
je sati i 26 minuta. Jutarnji program Radio Beograda posvećen je između ostalog i danu planete Zemlje, koji se počeo od 1970. godine obeležava svakog 22. aprila, ali ove godine utisak je da nikada planeta nije bila do te mere upozorena, to jest mi ljudi nismo bili do te mere upozoreni koliko nam je planeta ugrožena. ugrožena. Tim povodom razgovaram sa Ivanom Karićem, državnim sekretarom u Ministarstvu životne sredine, koji je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro pre svega, gospodine Kariću.
Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušalcima.
Kako, evo da vas pitam lično pre svega, kako vi doživljavate sve ovo što nam se dešava, ovu vanrednu situaciju? Siguran sam da ste, čitali makar neke od brojnih tekstova koji govore da je ovo bilo ozbiljno upozorenje za čovečanstvo s obzirom na to kako se ophodimo prema planeti na kojoj stanujemo.
Čini mi se da, svi slično provodimo vreme. Puno vremena, puno više vremena za čitanje ovih dana ima i svakako da je ovo jedna velika opomena, ili možda ovog trenutka ovo jeste najveća opomena koja je većinu građana i većinu političara u svetu naterala da razmišljaju o životnoj sredini. Mi smo nažalost imali katastrofe i ekološke katastrofe različitog intenziteta i u zdravlju kada govorimo o zdravlju u posljednje vreme, ali ovog puta smo izgleda mnogo ozbiljnije shvatili sve ovo.
Jeste li vi u ministarstvu nešto razmišljali tim povodom i da li možda planirate i neke nove akcije, bar kod nas u Srbiji, lokalno?
Mi smo se uklopili u način rada kakav je u celom svetu i kakav je u Srbiji. Uglavnom, najveći deo svojih aktivnosti obavljamo putem mailova, online, videokonferencijama, regionalne i međunarodne aktivnosti također obavljamo veoma uspešno ovih dana. Za današnji dan se trudimo da zadržimo poziv koji je upućen iz svetske organizacije Dana planete Zemlje. Pre svega, da kažem, mi skrećemo pažnju u posljednjih desetak dana kao ovaj današnji centralni događaj. Imali smo veoma ozbiljno upozorenje o trovanju zaštićenih vrsta u Republici Srbiji i naravno izdali smo uputstvo za postupanje sa otpadom tokom pandemije COVID-a. To su, čini mi se, dve najznačajnije akcije koje se tiču ovog trenutka, ali globalno mi pripremamo i sada smo već jako blizu sa poglavljem 27, to je pregovaračka pozicija za pridruživanje Evropskoj uniji u vezi sa zaštitom životne sredine i klimatskim promenama. S jedne strane, s druge strane, zakon o klimatskim promenama je ušao u skupštinsku proceduru i spreman je za usvajanje. Prema tome, u skladu smo sa pozivom na klimatsku akciju. Čini mi se da i današnji dan planete Zemlje protiče u tom pozivu. Poziv na klimatsku akciju, u fokusu su i biodiverzitet i zdravlje građana u prvom redu.
Bilo je najavljivano i negde još od januara i od onih dana kada smo imali izuzetno visok stepen zagađenja, da će ove godine dosta se raditi i na pošumljavanju Srbije.
To je ono što je i naš ministar Goran Trivan proklamovao, da kažem, 2017. kada je nastalo posebno Ministarstvo zaštite životne sredine. Pošumljavanje, to ekološko, da kažem, pošumljavanje koje ima svrhu zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena, je bila jedna od glavnih aktivnosti u Ministarstvu zaštite životne sredine. Mi tu imamo veoma dobre rezultate i u saradnji sa lokalnim samoupravama i u saradnji sa velikim kompanijama koje se bave pošumljavanjem s jedne strane, s druge strane to je najjeftiniji, najbrži i najefikasniji način borbe protiv klimatskih promjena i borbe protiv zagađenja životne sredine. Naravno, to nije, pošumljavanje nije način da kažem rešimo sve probleme ekološke, ali to je, ponavljam, najjeftiniji, najefikasniji i najbrži način da se rešavaju problemi. Ima puno puno drugih načina rešavanja problema. Mi se bavimo i tim veoma ozbiljno, ali kažem, kada je u pitanju pošumljavanje, ono je nekako s proleća veoma interesantno. Mislim da se u poslednje vreme ostvaruju veoma, veoma dobri rezultati kada je u pitanju Republika Srbija, povećava se pošumljenost i kažem vam, mi ovu akciju već treću godinu za redom radimo veoma uspešno sa lokalnim samoupravama, sa javnim komunalnim preduzećima, gradskim i opštinskim i sa velikim kompanijama u Srbiji.
Moram da vas pitam, jer sam obećao jednom našem slušaocu i našem bivšem kolegi, a sada penzioneru iz Leskovca, pomenuo je planinu Kukavica, južno od Leskovca, kao i ideju da se obnove bukove šume na Vlasinskom jezeru. Da li možda znate nešto eto konkretno o toj temi?
Pa, osim geografskog položaja i toga da sam bio na blizu Vladičinog Hana i na planini Kukavici, ja ne znam da li postoje konkretni planovi. Mogu da vam pripremim taj odgovor. Mi radimo Ministarstvo zaštite životne sredine, zaštitu prirode, da kažem, radi u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu prirode kao republičkom organizacijom koja je zadužena za zaštitu prirode, u saradnji sa lokalnim samoupravama, kažem, i u saradnji sa Srbija šumama. Vladični Han, planina Kukavica, Leskovac, to je područje izuzetnih prirodnih karakteristika i nadam se da ćemo, da kažem, ja mogu da se raspitam detalje oko ovog konkretnog pitanja, ali znam da radimo na jugu Srbije veoma, veoma intenzivno, posebno kada su u pitanju Pčinjski, Jablanički okrug, kada su u pitanju ove manje reke i Veternica i na jugoistoku Srbije, da kažemo, Južna Morava koja kreće sa juga Srbije.
Ovo je bilo potpuno ovako nenajavljeno pitanje, ali eto, jutros nam se slušalac javio sa tim pitanjem, pa rekao da vam ga uputim kad se već čujemo.
Ivane, mi tamo imamo, izvinjavam se, mi tamo imamo pod zaštitom prirode jedan prostor koji je kao rezervat prirode, mislim da je ustanovljen još 1980. godine. Republički zavod za zaštitu prirode je doneo tu odluku, a upravo se radi ovo što ste i vi pitali, bukove i čini mi se bukovo-četinarske šume. U svakom slučaju svaki deo planine koji je pod posebnim režimom zaštite ima posebne planove, ima posebnu brigu i da kažem, sada vrlo lako svaki građanin može da nas nađe, napiše na mail, mi smo tokom celog dana na e-mailu online prisutni na sva pitanja možemo da damo i konkretni odgovor.
Odlično, hvala vam na dobre volje u svakom slučaju, Ivane, i hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i za naše slušalce.
Hvala na pozivu i naše da mislimo i o životnoj sredini i kad nisu teške situacije, jer priroda je lepa i životna sredina nudi puno lepih stvari, a mi se nažalost setimo samo kada su u pitanju ekološke katastrofe.
Da, nadamo se da će biti drugačije od sada. Bio je to Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu za zaštitu životne sredine.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer i razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni druge, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
22. aprila 1945. godine članovi pripadnici 10. krajiške divizije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije ušli su u Banja Luku i od tada se ovaj dan obeležava kao dan oslobođenja Banja Luke od fašizma. 75 godina kasnije, 3/4 veka, dakle, nakon ovog događaja, Banja Luka svoj dan dočekuje u vanrednim okolnostima, baš kao i više od polovine planete Zemlje, koje takođe danas obeležava svoj dan, a mi povodom dana Banja Luke razgovaramo sa gradonačelnikom Igorom Radojčićem. Dobro jutro i srećan vam dan grada.
Dobro jutro, Beograde, i hvala.
Evo, u posebnim okolnostima svi nekako živimo već mesec dana. Dajte nam malu razglednicu Banja Luke ovih dana. Kako izgleda grad i kako živi i funkcioniš?
Banja Luka proljeća najljepša. Doduše ova godina u vanrednom stanju, ali najljepše godišnje doba u Banja Luci je upravo proljeće. Evo, sa mog prozora iz zgrade Banske uprave vidi se tulipan Banja Luka koji je procvjetao. To je jedno zaštićeno ime i zaštićena vrsta koja popunjava Banja Lučke parkove upravo ovih dana. Nažalost, nalazimo se u vanrednom stanju. Već više od mjesec dana u gradu Banja Luci traje ta epidemiološka situacija. To je globalni problem. Kod nas je prvi pacijent zabilježen negdje 5. marta i od tada, evo, već više od mjesec dana smo u mjerama borbe protiv širenja epidemije. Nažalost, do sada smo imali čak 10 preminulih. Imamo preko 300 lica kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. I naravno, kao i u mnogim drugim zemljama, sve ove mjere prevencije i zabrane ograničenja, kretanja, javnih okupljanja, veliki broj djelatnosti je ili ograničen ili obustavljen, neke naprosto ne rade zato što nemaju za koga, starije osobe imaju ograničenje kretanja. Možemo reći da uz sve te nevolje, ipak prilično dobro u ovih mjesec dana smo se borili i da smo suzbili širenje epidemije, mi smo tu takozvanu krivu pune 4-5 sedmica vodili linearnim rastom, nije došlo do nekontrolisane eksplozije broja oboljelih. I sad se nalazimo, evo, ili na nekom platovu, vrhuncu, ili smo čak već prošli taj vrhunac. Zadnji podaci su relativno optimistični, znači opada broj dnevno u prosjeku oboljelih i povećava se broj oporavljenih. Tako da razmišljamo da od ponedeljka 27. aprila krenu neke postepene mjere olakšavanja, odnosno popuštanja, i da pojedine djelatnosti počnu da radi. Dan grada obilježava se vrlo skromno, nema javnih događaja, manifestacija. Jutros ćemo položiti vijence na spomenike borcima ovog i prethodnih ratova. I večeras ćemo imati na jednoj domaćoj televiziji jedan online koncert sa porukama oko 25 poznatih ličnosti.
Da, nažalost, nema svečane akademije niti dodele nagrada povodom dana grada. Pretpostavljam da će to biti ostavljeno za neke dane kada prođe ova vanredna situacija.
Pa tačno, mi smo imali običaj da za dan grada uvijek imamo i svečanu akademiju i čitav niz drugih događaja, znači sportskih, kulturnih, zabavnih, izložbi i ostaloga. Zadnje dvije godine smo u stvari imali koncert proljeća u Banja Luci koji je trajao od 10. aprila do 10. juna orijentaciono sa stotinjak različitih događaja i manifestacija. Ove godine to sve je otkazano zbog ovih prilika, tako da Dan grada se zaista ovako skromnije obilježava. Nagrade dana nisu dodijeljene, prikupljeni su prijedlozi, ali nikada o njima nismo odlučivali zbog ove situacije, tako da to čeka neki bolji datum i neka bolja vremena.
Nadamo se da će ta bolja vremena doći vrlo brzo, možda i brže nego što očekujemo. Hvala vam na ovom uključenju i na vremenu u svom prepunom kalendaru, siguran sam, koje ste odvojili za nas. Još jednom čestitamo vam Dan grada, iako u ovim vanrednim okolnostima.
Hvala i vama, sve najbolje vama i vašim slušaocima, građanima Beograda i Srbije, našeg grada prijatelja i naravno bratske zemlje.
Hvala, bio je to Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, gde se danas obeležava Dan grada, 75 godina nakon oslobođenja tokom Drugog svetskog rata. A to nije sve što ćemo pomenuti u vezi sa Danom Banja Luke. Naime, upravo povodom ovog dana pokrenuta jedna lepa inicijativa, i ne samo inicijativa, ona je i realizovana u saradnji Univerzitetske biblioteke iz Beograda, Narodne biblioteke iz Banja Luke i udruženja Ad Ligat biblioteka Lazić. Pokrenut je portal Stara Banja Luka, gde se može naći veliki broj tekstova o gradu, a tim povodom mi smo pozvali i Adama Sofronijevića, koji je na funkciji zamjenika upravnika Univerzitetske biblioteke ovde u Beogradu, da nam da malo više informacija. Dobro jutro, gospodine Sofronijeviću.
Dobro jutro.
Evo, čuli smo malo čas gradonačelnika Banja Luke povodom njihovog dana, a sada ćemo reći nešto malo više i o portalu koji ste vi pokrenuli u saradnji sa kolegama iz Banja Luke. Koja je bila početna ideja?
Pa, ideja je da predstavimo građanima Banja Luke, Republike Srpske, Srbije, celog sveta materijale vezane za ovaj lepi grad, najveći u Republici Srpskoj, jedan od najvažnijih gradova na srpskom kulturnom prostoru, koji se nalaze u pretraživoj digitalnoj biblioteci. Pretraživa.srb je mesto sa 600.000 stranica pretraživih digitalnih materijala koji mogu i vaši slušalci pretraživati, naći materijale o bilo čemu, mnogo čemu, gradovima, ljudima, događajima. I naša ideja je bila da te materijale o Banja Luci sakupimo na jedno mesto, odaberemo, prikupimo i na taj način učinimo lakše dostupnim i vidljivim u ovo vreme kada građani, poštujući mere fizičkog distanciranja, pokušavaju svi zajedno da zaustave dalje širenje virusa korona i u Republici Srpskoj i u Srbiji i na celom svetu.
I tu su tekstovi iz svih oblasti života, počevo od kulture i obrazovanja preko politike i privrede pa sve do sporta, turizma i nekih zanimljivosti.
Jeste, novine daju puls jednog društva, tako i na bilo koju temu, pa i o gradovima, kažemo, ljudima, događajima. I mi to možemo vidjeti na ovom portalu gdje zaista raznovrsni momenti iz istorije grada Banja Luke, u ovom slučaju najstariji tekst je iz 1883. čini mi se, većina tekstova je o periodu između dva svjetska rata, naravno ima i drugih perioda, ali to je puls jednog društva i slika svih njegovih aspekata i zato to daje jednu određenu i draž i zanimljivost. I mnogi vaši slušalci će naći upravo ono oblast za koju se oni interesuju, rekli ste sami, od sporta, politike, kulture, pa do malih oglasa, svega onoga što čini život jednog društva.
Da, čak i mali oglasi, to je zanimljivo. Adame, vi ste pored ovog portala Stara Banja Luka pokrenuli i jedan sličan portal vezan za Italiju zbog nekde želje da se solidarišete sa ovom zemljom koja je baš onako žestoko pogođena pandemijom i koronavirusom.
Jeste, na inicijativu naših partnera iz Banja Luke, u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima udruženjem Ad Ligat biblioteka Lazić, mi smo zajedno prikupili materijale i učinili ih dostupnim materijali na italijanskom jeziku. To je 3200 stranica odebranih materijala stare i retke knjige o ovoj divnoj zemlji i divnom narodu, upravo iz tog razloga koji ste pomenuli. To je zemlja najteže pogođena možda pandemijom i zaista je potreba tamo i najveća da ljudi sede kod kuće i da, da sačekaju da to sve prođe, a mi se nadamo da ćemo na ovaj način eto jedan mali minimalni deo im pomoći u tome, što će imati mogućnost da pročitaju nešto zanimljivo o svojoj zemlji na svom jeziku.
Da. Adame, hvala vam mnogo na ovim kratkim informacijama koje ste nam dali. Bio je to Adam Sofronijević, zamjenik direktora Univerzitetske biblioteke ovde u Beogradu, a ja ću vam dati i adrese ukoliko vas je sve ovo zaintrigiralo pa želite da posetite ove portale. Onaj prvi u Banja Luci nalazi se na adresi starabanjaluka.unilib.rs, a druga adresa je italija.unilib.rs. 8 je sati i 53 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda malo ćemo se pozabaviti još jednom temom koja je ovih dana aktuelna. Naime, na adrese mladića koji tokom ovih dana, nedelja, pune 18 godina, stigli su pozivi da se jave u vojni odsek kako bi bili upisani u vojnu evidenciju. E sad, s obzirom na to da je vanredno stanje, da je na snazi i zabrana kretanja u određenim delovima dana, pozvali smo potpukovnika Zorana Filipovića iz Uprave za poslove odbrane u Ministarstvu odbrane da nam pomogne da dobijemo pravu informaciju. Pre svega, dobro jutro, gospodine Filipoviću.
Dobro jutro i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo samo kratko da razjasnimo i za mladiće i za njihove porodice šta da rade kada dobiju poziv, da li da sačekaju da prođe vanredno stanje, da li treba možda da strahuju od nekih negativnih posljedica ili ne.
Apsolutno ne. Uvođenje u vojnu evidenciju je planska i zakonom propisana obaveza za sva lica muškog pola. Realizuje se u godini u kojoj omladinci navršavaju 18 godina, što je u ovoj godini 2002. godište, odnosno i ostala lica muškog pola do 30 godina starosti koje u proteklom periodu nisu uvedena u vojnu evidenciju. Realizuje teritorijalni organi Ministarstva odbrane, konkretno to su naši centri Ministarstva odbrane i kancelarije po opštinama, objavljivanjem opšteg poziva za uvođenje putem sredstava javnog informisanja, odnosno slanjem pojedinačnih poziva na adrese prebivališta omladinaca. Samo se uvođenje realizuje u centru Ministarstva odbrane gde omladinci daju novi dokument za identifikaciju i popunjavaju propisani upitnik za uvođenje u vojnu evidenciju i cela ta procedura traje nekih 15 do 20 minuta. Uvođenje je počelo početkom kalendarske godine na opšti poziv i trajalo je do kraja februara meseca, nakon čega je usledilo i slanje poziva na adrese lica koja podležu uvođenju i gde smo niti trebali da se jave u periodu april-maj. Međutim, nakon podušenja vanrednog stanja, a poštujući propisane mere Vlade Republike Srbije, mi smo ovu aktivnost obustavili i putem sredstava medija o tome obavestili populaciju koja podleže uvođenju. Također smo i obaveštenja poslali na kućne adrese tih omladinaca. Tako da omladinci se nakon ukidanja vanrednog stanja u roku od 15 dana do 20 dana mogu javiti na adrese koje su im napisane u pozivima koje su dobili na kućnu adresu.
Znači, nemaju zbog čega da brinu ni oni ni njihovi roditelji.
Absolutno,
kada prođe vanredno stanje, mogu da se prijave, je li tako?
Apsolutno, nema razloga za brigu, znači ova aktivnost je obustavljena, znači poštujući sve propisane mere Republike Srbije o zabrani okupljanja, znači mogu se javiti nakon ukidanja vanrednog stanja 15 do 20 dana na adrese koje su zadačena u pozivima za uvođenje.
Odlično, potpukovniče, mnogo vam hvala na ovoj informaciji. Bio je to potpukovnik Zoran Filipović iz Ministarstva odbrane. Sada je 3 minuta do 9 sati, uskoro ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, a u njemu ćemo malo više govoriti o merama dezinfekcije koje se primenjuju na ginekološko-akušerskoj klinici juče i danas. Tamo je bila naša koleginica Ana Stamenković sa televizije, pa ćemo čuti i njen razgovor sa direktorom klinike, a zatim ćemo razgovarati i sa stomatologom Dejanom Lisjakom, koji će nam dati malo više informacije o tome kako oni rade ovih dana, šta da radimo ukoliko nas baš jako zaboli zub, a vanredno je stanje, pa još plus i zabrana kretanja. I nadamo se da ćemo uspjeti da stupimo u vezu i sa Danom Budisavljević, rediteljkom filma Dnevnik Dijane Budisavljević. Ovaj film će biti večeras prikazan istovremeno i na Radio Televiziji Srbije i na Hrvatskoj Radio Televiziji povodom obeležavanja Dana sećanja na sve žrtve Drugog svetskog rata i između ostalog i žrtava u Jasenovcu.
I mudrosti bilo u mojoj maloj glavi, da najviše slasti ima u voću koje se prvo javi, da najviše slasti ima u voću koje se prvo javi. život pravi. Ali najviše slasti ima u voću koje se prvo javi. Ali najviše slasti ima u voću koje se prvo javi. Išao prema slavi, al najviše slasti ima u voću koje se prvo javi. Al najviše slasti ima u voću koje se prvo javi. Ostalo samo u srcu i u glavi, da najviše slasti ima u voću.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 6.890 zaraženih virusom korona, a do sada je izlečeno 977 pacijenata. Od posledica zaraze preminulo je 130 osoba, na respiratoru je 101 pacijent. Zbog bolje epidemiološke situacije ublažene su pojedine mere zaštite. Ponovo rade pijace, građevinci i zanatlije. Za jedan sat kraća je zabrana kretanja i traje od 18 časova do 5 ujutru. Iako su mere ublažene, opreznost treba da ostane, izjavila je za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Naredne dve nedelje su veoma značajne, naročito naredna nedelja. Mi smo krenuli sa popuštanjem svih ovih mera i krizni štab Vlade Republike Srbije je doneo mere koje su apsolutno opravdane. Samo popuštanje mera daje jednu veliku mogućnost da život ide dalje, da se vraćamo nekim uobičajenim i kvalitetnim parametrima života, ali da opreznost i sve ono što je do sada već postalo praksa našeg naroda u ponašanju treba da ostane i u tom smislu podsjećam da preventivne mere koje ćemo individualno primenjivati znače mnogo.
Stariji od 65 godina posle 34 dana zabrane mogu u polučasovnu šetnju 3 puta nedeljno posle 18 časova. Oni su sinoć izašli prvi put, a osim utorkom u šetnju mogu i petkom i nedeljom.
Prvi izlazak jeste, dobro se osjećam, malo nemam kondicije, jer sve je neobično došlo pravo u proleće.
Bilo malo neobično, kad sam izašla u moju takosku, prvo nisam videla one parkinge, obeležene mesta i prosto mi je bilo neobično da udahnem ovaj vazduh ulični u odnosu na dvorišni i u stanu, ali inače ovako, ok. Osim čime da se bavim, sređivala kuću, čitala.
Malo je neobično, vi znate šta, to je čovjek posle meseci nešto dana, koliko već je prošlo, da bude svima bolje, znači treba izdržati sve.
U klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije primenjuju se sve preventivne mere u borbi protiv koronavirusa. Direktor te klinike, profesor dr. Aleksandar Stefanović, rekao je za RTS da je juče postavljen i tunel za dezinfekciju kako bi mere bile na najvišem nivou.
Prolazi se kroz njega jedno 5-6 sekundi jednim normalnim hodom, tu je napolju je pumpa sa dezinfekcionim sredstvom, u ovom slučaju je sada 70% alkohol koji se raspršuje unutra u vidu aerosola i pošto imamo naravno saznanja da kod zaraženih je prisutan virus i na odeći, i u kosi, i na koži. Dakle, svi oni izloženi delovi tela koji su ruke, dakle, lice, bivaju dezinfikovani kao i kompletna odeća i obuća. Znači, možemo smatrati da je neko zaista dezinfikovan kada prođe kroz ovaj tunel i tu će prolaziti od danas i svi zaposleni, i svi pacijenti, i pratioci, dakle, apsolutno svi koji uđu na ovaj rad.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 2,5 miliona. Preminulo je više od 177 hiljada, a gotovo 700 hiljada ljudi je ozdravilo. Najviše obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 819.000, a slijedi Španija sa više od 200.000 zaraženih. U Italiji prvi put ima više respiratora nego pacijenata. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock kaže da u toj zemlji počinje testiranje vakcine na ljudima. Od početka sedmice na svetskom tržištu beleži se pad cene nafte. To pojeftinjenje povlači i sniženje cene derivata na našim pumpama. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije kaže za RTS da je pored pada cene zabeležen i pad potrošnje benzina, dizela i tečnog naftnog gasa za oko 50%.
Evo jutro se cene benzina pala ispod 130 dinara, 129,40, evrodizel 138,90, znači svakog dana se dešavaju promjene cena i svakako da ćemo imati priliku da koristimo svi gorivo po najnižim cenima koje smo ikad imali, jer i se jedan od inputa smanjuje, ali ne treba zaboraviti da je to jedan našpanovan sistem koji je projektovan za daleko veću potrošnju. Odmeravaju se troškovi, jedni troškovi rastu, malo ima gorivo, malo prometa, malo prerade, a s druge strane padaju ili pada cena nafte. Ali pazite, od ovih 129 dinara i 40 para. 47 dinara je ono što ide naftnom sektoru. 82 dinara su državne zahvatanja. Ne treba zaboraviti, sve zemlje zapravo imaju ozbiljan priliv od prometa goriva.
Na 9. Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, ekipa Srbije, koju su činile 4 učenice matematičke gimnazije, osvojila je 3 zlatne i 1 srebrnu medalju u pojedinačnoj, kao i 2. Mesto u ekipnoj konkurenciji iza Rusije. Zlatne medalje osvojile su Jelena Ivančić, Irina Đanković i Milica Vugdelić, a srebrnu Milja Jovanović. Zbog pandemije koronavirusa učenice su zadatke radile od kuće. Za učenike završnog razreda osnovne škole počela je online proba male mature testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike, a preko sutra kombinovani. Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati, od 8 do 20 časova, a moći će da ga rešavaju 60, odnosno 90 minuta od trenutka pristupa. Rezultati će biti dostupni 12 sati po završetku testiranja. Vreme danas, jutro sveže, tokom dana sunčano. Najviša temperatura od 12 na jugu do 20 stepeni na severu zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha je 60%, pritisak 1006 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 4 metra do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Potetice, pamet je laku noć, srce ukvaruje. Kažeš mi čuvaj se, odlazim bez govora. Slomi mi srce usput, uradi što se ne mora. Nikad nećeš saznati, kad skupim strah.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 11 minuta, baš je lepo otoplilo u celoj zemlji. U severnoj polovini Srbije temperature uglavnom dvocifrene, u onom južnom delu blizu desetke. Konkretno 13 stepeni je trenutno najviša temperatura, zabeležena je u Velikom Gradištu, u Novom Sadu, Kikindi, Somboru i Subotici, 12 stepeni u Banatskom Karlovcu i Sremskoj Mitrovici, a 11 je izmereno u Beogradu i u Nišu, kao i u Negotinu. Okrugla desetka u Kruševcu i Leskovcu, 9 stepeni trenutno je u Pirotu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Kraljevu, a 8 je u Čačku, Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kuršumliji i Ćupriji. 7 stepeni je trenutno u Vranju, svega 4 u Sjenici i okolini. Danas, tokom dana, bit će nam sunčano i uglavnom bez mnogo oblaka. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da dostigne negde u pojedinim delovima Srbije i 20 stepeni, negde će biti par stepeni niže. Najavio sam da ćemo u ovom satu govoriti o nekim, da kažem, medicinskim temama. Prva koja nam je na redu jesu zubari, stomatolozi. Oni su bili prvi na udaru koronavirusa i među prvima su dobili uputstva, odnosno preporuke da zatvore svoje ordinacije, ali to ne znači da smo i mi, njihovi pacijenti, dobili nalog da prestanu da nas bole zubi ili da imamo neke druge probleme. Zbog toga je na našoj vezi primarius dr. Dejan Lisjak, privatni stomatolog, koji će nam dati malo više informacije o tome. Pre svega, dobro jutro, Dejane.
Dobro jutro, Mišo, i vama i vašim slušalcima.
Moramo da počnemo, nažalost, od informacije koju smo dobili tokom vikenda, a to je da jedan vaš kolega iz Novog Sada preminuo od posljedica koronavirusa.
Da,
i to samo ukazuje na to koliko ste izloženi, koliko je vaša struka baš onako u najvećem riziku.
Jeste, mi smo zapravo stavljeni na samom početku svih ovih događanja kao struka koja je možda čak i na prvom mestu uz, ne znam, fitness centar i teretane kao mesto gde se najlakše može i dobiti, a i primiti virus. Nažalost, naš kolega jeste preminuo. Ja nisam sad siguran da li se on zarazio na radnom mestu ili nije, i zbog tih svih svojih nekih hroničnih problema koje imao, on nažalost nije izdržao. Ta njegova bolest i to njegovo stanje i zapravo kad se zarazio virusom je uzrokovalo da su neki ljudi čak i pokušali da objasne kako je eto stomatolog možda čak i namerno širio virus time što je radio, međutim on to naravno nije znao, jer u to vreme je bila ta politika ne testiranja, odnosno ne masovnog testiranja, i on, iako se javio po pojavi prvih simptoma lekaru, njemu je objašnjeno da treba da ide kući, da se leči čajevima i supicama, iako se pogorša stanje da se javi, što je on opet i učinio. Međutim, jednostavno situacija je bila takva da se stvari iskomplikovale i da on potpuno bez svoje krivice je završio u bolnici, kasnije na respiratoru i nažalost preminuo.
Dejane, kakva je situacija sa vama i vašim kolegama? Pretpostavljam da se pridržavate ovih uputstava i da ste na minimum ili na nulu sveli svoj rad, kako to je?
Pa da, vi ste, Mišo, rekli da je ordinacijama naloženo da se one zatvore. Nama nije preporučeno da se zatvore ordinacije, ali je preporučeno da se rade isključivo hitna stanja, što podrazumeva otok, bol, traumu ili bilo šta što iziskuje da se čoveku pomogne istog trenutka da bi se eliminisao problem. Ono što je takođe preporučeno, to je da se ta stanja rade sa maksimalnom zaštitnom opremom, što znači da izgledamo kao oni naši divni lekari na infektivnoj klinici, recimo, i to je u redu, međutim tu zaštitnu opremu nije lako ni pronaći na tržištu, niti je u slobodnoj prodaji, što kažu za nas privatnike, pa je bilo i komplikovano da se to radi zbog i nekih kaznenih mera ukoliko se ne primenjuje sve to, pa su mnoge ordinacije i definitivno zatvorile svoja vrata do nekih boljih vremena u strahu da ipak nekom ne prenesu virus ukoliko nemaju tu svu zaštitnu opremu, koja pritom i nije po protokolima striktno navedena šta je ona, nego smo, ostalo je pomalo i nama na tumačenju da sopstvenom da ocenimo kako treba da se pripremimo za rad sa pacijentima.
Da li se vama neko uopšte javlja od kada je uvedeno vanredno stanje?
Da, javljaju nam se pacijenti za neke svoje probleme, jednostavno virus ne utiče na to da ljude, što ste vi rekli, ne bole zubi. Sve ono što može da se odloži, odlaže se, sve ono što ne može, mi primimo u ordinaciju i pod maksimalnom zaštitom odradimo. Međutim, bilo kakva neka ozbiljna stomatologija i definitivno završavanje bilo kakvih problema stomatoloških se odlaže za neka druga vremena.
Evo, počelo je od juče neko prvo popuštanje onih najstrožih mera. Da li ste možda vi od nekih vaših nadležnih, da li od ministarstva ili od koga već, dobili neke naznake kada bi to moglo da se desi sa zubarskim ordinacijama?
Pa, ja mislim da ćemo mi kao struka, kao potencijalni racivači, kao potencijalni ljudi koji možemo da primimo lako virus, doći negde pred kraj u same te mere olakšanja. Međutim, ja to sad stvarno ne znam. Jedino što mogu da vidim, to je da se ipak neko svetlo na kraju tunela nazire i da je krenulo. Ipak mislim da neće više ništa biti isto ni nakon toga i da će ove mere zaštite i ove mere preventive i prosto drugačije ponašanje u ordinaciji i pacijenata i stomatologa prema pacijentima ostati još neko vreme, da ne kažem još nekoliko meseci, dok virus potpuno ne nestane. Da se vratimo u ono staro stanje kad smo mi pacijente dočekivali, možda se čak i rukovali s njima, nosili one obične male maskice i jedan par rukavica. Mislim da će sad biti to nešto drugačije, da ćemo ih čekati više onako obučeni kao marsovci.
U skafanderima i sa vizirima na licima izgleda.
Da, da.
Čime ćete delovati još strašnije i još ćete više plašiti ljude.
Čime ćemo delovati možda još strašnije, ali za te maske će svakako biti i dalje ona isti osmeh.
Šalim se. Naravno, zaista vam nije lako i zaista ste među prvima na udaru. Nadamo se da ćete ipak što pre krenuti da radite, jer na kraju krajeva stomatologija u Srbiji uglavnom funkcioniše kao privatna grana, jel tako? Minimalno se stvari obavljaju u državnim zdravstvenim ustanovama i na kraju krajeva mnogo usta se hrani preko ovog posla.
Pa jeste, apsolutno, stomatologija je sada bukvalno orijentisana ka tome u Srbiji da je uglavnom privatan biznis, s tim što ja ne bih sad u ovom trenutku ukazivo kao prvi problem da na nedostatak, ne znam, zarade ili ovoga ili onoga, jer ipak svi su ljudi u problemu, cijela planeta je u problemu i pričati sada o nedostatku novca ili bilo čemu nije na prvom mestu. Ja se samo nadam da ćemo se vratiti u neke normalne životne tokove, više zbog psihičkog zdravlja, ne samo mi, nego svi ljudi, a sve će ostalo doći posle redom jedno za drugim.
Tako je. Dejane, mnogo hvala na uključenju u jutarnji program Radio Beograda i želimo vam da se što pre vratite svom poslu i vi i sve vaše kolege. Bio je ovo primarius doktor Dejan Lisjak u jutarnjem programu Radio Beograda, 9:20.
jedinstvena skupa ista zora. Kada prođe struja hladna, svima ostaje nam nada. Ali mi nismo sam, mi smo zajedno, zajedno. Snagom divaki se borimo i pesmom molimo. Ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom diva mi se borimo i pesmom molimo.
Deveti sati i 23 minuta. Nastavljamo sa medicinskim temama u našem jutarnjem programu. Naime, u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije primenjuju se sve preventivne mere u borbi protiv koronavirusa, u što se jutro suverila i naša televizijska ekipa koja je bila na licu mesta. A direktor klinike, profesor dr. Aleksandar Stefanović, rekao je da je juče postavljen i tunel za dezinfekciju kako bi mere bile na najvišem nivou.
Prolazi se kroz njega jedno 5-6 sekundi jednim normalnim hodom, tu je napolju je pumpa sa dezinfekcionim sredstvom, u ovom slučaju je sada 70% alkohol koji se raspršuje unutra u vidu aerosola i pošto imamo naravno saznanja da kod zaraženih je prisutan virus i na odeći i u kosi i na koži, dakle svi oni izloženi delovi tela koji su ruke, dakle lice, bivaju dezinfikovani kao i kompletna odeća i obuća. Znači, možemo smatrati da je neko zaista dezinfikovan kada prođe kroz ovaj tunel i tu će prolaziti od danas i svi zaposleni i svi pacijenti i pratioci, dakle apsolutno svi koji uđu na ovaj vrat. Svima se meri temperatura beskontaktnim termometrom, osim toga daje se pismena epidemiološka anketa koju svako popunjava o prisustvu eventualnih simptoma, svako to potpisuje, naravno i lekari i sestre kada dođu u kontakt sa pacijentom, sve to ponove, dakle potpuno jedan filter koji je najveći u smislu da možemo da koliko god možemo sprečimo ulazak virusa na kliniku.
Neki od klinika za ginekologiju koriste se u poslednjih par nedelja i kao COVID bolnice, tako da u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije ima više posla. Direktor ove klinike, profesor dr. Aleksandar Stefanović, kaže da je prethodna sedmica bila rekordna po broju porođaja.
Već treća nedelja kako je taj trend povećanog broja porođaja čak duplo ovde prisutan na klinici. Za prethodnih 24 sata imali smo 28 porođaja, od toga 16 devojčica i 12 dečaka. Svi su dobri, uključujući jednu blizanačku trudnoću, mame iz Požarevca, i oni su takođe dobro. Moram da vas podsjetim da smo prošle nedelje imali jedan apsolutan rekord i u Srbiji, ja mislim i u regionu, 38 porođaja za 24 sata, a na sam Uskrs je bilo 26.
Eto još nekih brojki koje ulivaju optimizam i koje nam govore da život teče dalje uprkos svim nedaćama sa kojima se suočavamo. 9:26.
koje kruže gradom meni ne znače baš. Kada ima sve, a nema nas i treba da znaš. Još te čuvam u sebi kad padne mrak. Vrti jedna slika što još oduzima mi dah. A svi su tu i pevaju jedan. Zbog tebe sve to postalo je moguće. Moja si, da li ja, ispod naočara crni krije nemire očima. Uvijek si ostala na ovom putu, ljubav jedina. Kažeš voliš mas, očujem ti u glasu. Samo sa mnom da ostaneš. Mnogi stvari ispred nas su. Ja biram tu trasu što bolja je za oboje. A svi su tu i pevaju jedan bit. Znaju svi, smejem se, a plaćem ti što nisi tu. Da vidiš sve, da zbog tebe sve to postalo je moguće. Moja si, da li ja, ispod naočara crni krijem nemire očima. Uvijek si ostala na ovom putu, ljubav jedina. Osjećaj sve jači, a mi sve više stranci. Kažu da daljina čini svoje, jer smo to samo nazvoje. Moja si, da li ja, ispod naočara crni krije nemire očima. Uvijek si ostala na ovom putu, ljubav jedina.
Ovde Radio Beograd.
Star. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 22. aprila 1616. godine preminuo je španski književnik Miguel de Cervantes. Pisao je romane, drame, novele, poeziju. Svoje najpoznatije delo Don Kihot objavio je 1605. godine, a 10 godina kasnije i nastavak. Đorđe Popović Daničar je prvi preveo roman Don Kihot na srpski jezik pod naslovom Veleumni plemić Don Kihot od Manče. Na današnji dan 1900. godine preminuo je književnik Jovan Đorđević, jedan je od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na velikoj školi i bio ministar prosvete. Jovan Đorđević je napisao tekst srpske himne Bože pravde. Slušamo kako je nastala himna.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije.
22. aprila 1911. godine rođena je Zlatica Baltić, spiker Radio Beograda. 9. maja 1945. godine u obnovljenom Radio Beogradu pročitala je vest o kapitulaciji Trećeg Rajha i kraju Drugog svetskog rata. Slušamo deo vesti koji je u avgustu 1940. godine čitala Zlatica Baltić.
Beograd. Prema obaveštenjima Beogradskog lista politike, kroz nekoliko dana obnarodovaće se uredba o organizaciji i kontroli spoljne trgovine. Ona će biti prilagođena novom sistemu privrednog života, koji treba da sadrži izvesne principe diktirane i planske privrede. Celokupan nadzor nad spoljnom trgovinom vršit će Direkcija za spoljne trgovine. Ova uredba sadržavaće i propise koji se odnose na kontrolu cena i zaliha uvozne robe. Vodit će se računa i o tome da zaradi pri izvozu bude kontrolisana i ograničena. Premućstva ove uredbe su u tome što se neće više voditi računa o dodeljivanju dozvola raznim firmama, već o količini i potrebi pojedinih vrsta robe. Beograd. Noćas je doputovao simplonom iz Sofije novo naimenovani francuski poslanik na našem dvoru, gospodin François-Émile Maugras, koji dolazi u Beograd na mjesto dosadašnjeg francuskog poslanika gospodina Brižera. Gospodin Maugras je doputovao iz Stockholma preko Sovjetske Rusije i Bugarske.
Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu. 22. aprila 1945. godine više od 1000 zatočenika u ustaškom logoru Jasenovac organizovalo je bekstvo. Slušamo svedočanstvo jednog od preživelih logoraša zabeleženo 1966. godine.
Odmah ujutro kako je svanulo, počeli smo da se prikupljamo i u jednoj sobici koja je bila najudaljenija od ovog puta na kome se nalazimo, skupilo se nas nekolicina i tu smo se dogovarali o tome na koji način izvršiti. Jer jasno je bilo, svi smo bili nasigurno s tim izvršiti prepad, na neki način se probiti. Ali kako, o tome smo toga dana vječali i na kraju, pošto je utvrđen cilj, šta hoćemo postići napadom? Da smo spremni da se borimo i da mi više nismo logoraši.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Plašim se svakog zida, ko da ležim pored nje, tvoje mene pre, dok on me skida. Boli me dodir, boli me glas, boli me što te mrzim zbog nas, a ja još se počinje, opet sećam se ko sam bila. Sati kao godine i ko da podigne ova krila. Boli me dodir, boli me glas, boli me što ne mrzim zbog. Thank you. budim, ona neka, u kosu te ljubim, ona neka, i osmeh ne glumim, ona neka, i pita dok kad oba. Tražila sam ljubav, ona bežala je dalje. I na svakom kraju puta jedna zabluda je manje. Kao polomljeni vojnik, sve bitke unapred gubim. Nema nazad, nema napred i samo loše glumim. Neki dane što su mogli biti moji i tvoji. Ne postoje više oni, tako ni ja. Ne postojim i brojim, rojim poraze i laži. I zaboravim te, dok još te tražim.
Devet je sati i 38 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Vrlo je prijatno jutro koje se već pretvara u dan. U Srbiji temperature se kreću negde između 7 i 13 stepeni, svega je par izuzetaka gde je temperatura ispod 7, to su Sjenica sa 4 stepena, Zlatibor sa 2 i Kopaonik sa čak minus 3. U ostalim delovima Srbije je prijatno, sunčano, vedro ili sa malo oblaka. Danas, tokom dana, temperatura najviša dnevna trebalo bi da bude negde do 20 stepeni u zavisnosti od dela zemlje. Negde možda bude 17, negde 18, kako gde već. Ali svakako, lep dan pred nama. Odvojili smo i malo vremena za kulturu u našem jutarnjem programu. Malo ćemo otići do Kragujevca i najstarijeg srpskog pozorišta, Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Glumac i direktor ovog pozorišta Miloš Krstović kaže da je ovo vreme preispitivanja i da je ono istovremeno i teško i dobro za pozorište. I kaže da oni sve vreme misle na svoju publiku i da se okreću i radiju. Više o tome iz Kragujevca izveštava Biljana Nešić.
Publiku nisu zaboravili, nedostaju jedni drugima. Način da premoste loše vremena je prikazivanje predstava na televiziji Kragujevac utorkom, petkom i subotom od 20 sati. Na online repertoaru u martu našli su se klasici kao i savremeni dramski tekstovi, komedije i drame. Prevaranti u suknji Kena Ludviga, Čovek zveri Vrlina Pirandela, Čehovljev Ujka Vanja, Strindbergov Otac, Miloš Krstović, direktor Knjaževsko-srpskog teatra.
To su predstave Kraj Lir, Golubnjača, Seobe, Kontumac, Romeo i Julija, Miloš Veliki i tako dalje. Trudili smo se da našu krivičku publiku na neki način i podsjetimo od nekih predstava koje su obeležili to jedno vreme u našem teatru i nadam se da će to biti na radost njihovom.
Pozorište na radiju, to je jedan od planova Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu.
Ono što sada trenutno mi uspevamo da radimo od kuće, kao eto ostalo i svi ostali, to je da pripremimo neku vrstu dramskog radio programa koji će biti izvođen na našim radio stanicama. Pripremamo za početak sonete Šekspirove koji su eto pisani pre 400 i nešto godina, zapravo su još uvek vrlo aktuelni i vrlo se tiču čoveka i društvu u kojem živimo. To je početak jedne saradnje i nadam se da ćemo dugo raditi tu vrstu radio programa.
Za maj Kragujevačko pozorište priprema tradicionalne Joakimove dane, pozorišnu reviju u čast domaćeg pisca koja se održava u okviru obeležavanja dana grada Kragujevca. Spremni su kao da će revije biti. Izvesniji je Joakim Interfest, međunarodni pozorišni festival koji će u oktobru imati svoje jubilarno 15. izdanje. Miloš Krstović je direktor Knjaževsko-srpskog teatra, ali u ovom vremenu razmišlja kao glumac i sa velikim umetničkim razlogom vraća se svevremenom Šekspiru.
Ova vremena su negde i teška, ali neku ruku su i dobra za pozorište. I ovo prilika da malo preispitamo sebe i svoje mesto u pozorištu i svoj rad u pozorištu, je pozorište timski rad i da negde pokušamo sa distance malo da se primirimo i da pogledamo sa distance kako sve to izgleda, ne bili, da kažem, ušli malo trezveniji u kada sve ovo prođe. No da ja ne bih mnogo tužio, ja ću to moje izlaganje završiti jednim Šekspirovim sonetom. Vapijem za smrću, jer me smori jad, što vidim pravu zaslužnost u bedi i bednu ništavnost u raskoši sad. I prevarenu vernost kako bledi i čast ukazanu nedostojnom je. Probludničeno devičanstvo divno i osramoćeno savršeno sve. Moć od nemoćnih porušenu kivnu, vlašću učutkanog onog koji zna. Ludost što ima nadzor nad veštinom, dobro zarobljeno i u sumnji zla. I svu iskrenost, zvanu glupim činom, umro bih odmah, smoren od tih zala, kada mi ljubav još ne bi ostala.
Znam da jedini si ti, kome ruku smem da dam. Tamo gde niko ne vidi, u mrak gde s duhovima svojim borim se. Znam da jedini si ti, što daješ sve za ljubav, ne bojim se. Ne mogu da preživim ja sada kada znam da izgubit ću te. Samo da mi je na koži da te
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta i na sve žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu, Radio Televizija Srbije večeras u 21 sat na prvom programu prikazuje film Dnevnik Dijane Budisavljević. Potresan igrano-dokumentarni film koji je doživio veliki uspeh i na festivalima i u bioskopima širom regiona i bio apsolutni pobednik Pulskog filmskog festivala sa 6 osvojenih priznanja. Istinita je priča o državljanki austrijskog porekla koja je bila udata za lekara pravoslavne veroispovesti u Zagrebu i za vreme Drugog svetskog rata sigurne smrti spasla više od 10.000 srpske dece iz NDH logora. Među njima su i Živko, Milorad, Zorka i Nada, koji se gotovo 80 godina kasnije vraćaju u logore svog detinjstva i tek tada saznaju da život duguju jednoj ženi sa nepokolebljivom snagom. Dijana Budisavljević vodila je detaljnu kartoteku dečjih sudbina, ali su joj je nakon rata nepovratno oduzeli 1965. godine i to dakle komunističke vlasti, kada njeno germansko i građansko poreklo bivaju nepoželjni. Ipak, zahvaljujući Dijaninom dnevniku, koji je nakon njene smrti pronašla unuka, rasvetljena je herojska uloga ove žene, uverene da njen život nije vredniji od života nedužno progonjenih. Ovaj film večeras će biti prikazan i na Radio Televiziji Srbije i na Hrvatskoj Radio Televiziji, ponavljam, povodom 22. aprila Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, na žrtve Jasenovca i na sve žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu. Film se prikazuje u 9 uveče na prvom programu naše televizije.
Bye.
8 minuta je do 10 sati, približili smo se samom kraju jutarnjeg programa. Podsećam vas da od danas u Beogradu rade sve pijace na otvorenom. Radno vreme je od 7 do 15 sati uz korišćenje i primjenu svih mera zaštite. Dakle, prodavci, ali i kupci će morati da nose zaštitne maske. Tezge će biti zaštićene folijom. Na početku i na kraju radnog dana sprovodit će se detaljna dezinfekcija pijaca, a na pijaca će moći da uđe tačno određeni broj ljudi. O tome će voditi računa nadležni koji će postaviti neku vrstu kontrolora na pijacama, ali dobra vest je dakle da će otvorene pijace ponovo raditi, odnosno da su od jutros već proradile. Zatvorene pijace počet će da rade 28. aprila, to nam je jutros pre nekih sat i po rekla Jelena Nikolić iz javnog gradskog preduzeća Gradske pijace. Ovih dana aktuelni su i pripremni prijemni ispiti, to jest takozvana mala matura. Vidjet ćemo kako će to izgledati ove godine u vanrednim uslovima i sve preko interneta, dakle online. Pričat ćemo više o tome i u narednim danima u našem jutarnjem, ali i u dnevnom programu na Radio Beogradu, pa ćete dobijati sve najvažnije i najnovije informacije i o tom procesu. A treba reći još i da je u Beogradu u toku tretiranje larvi komaraca. Već je tretirano 1500 hektara u proteklih mjesec dana, a u narednom periodu bit će tretirano još oko 400 hektara. Također bilo je sprovedeno i suzbijanje krpelja u svih 17 opština u Beogradu na 3000 hektara zelene površine, a ovaj tretman bit će ponovljen za 10 dana. Sa vama su od pola sedam bili Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom do 2 sata sa vama će biti koleginica Dubravka Marković, koja je pripremila vrlo zanimljiv program kao i obično. Prijatan dan vam želim.
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.